Σταύρο, ξέρω ότι είχες μεταχθεί Γερμανία, στην πόλη μου την άλλη, για δουλειά. Είναι... θα πετάχτω και εγώ τον Αύγουστο να ρίξω κάτι καντήλια και να γυρίσω συνήθως. Ξέρω ότι είδες και τη... εκ των πράγματων, είδες τη δεύτερη σεζόν του Halo. Και με αυτά ως δεδομένα, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι πλέον η άποψή σου για το 2A.
Είχα vibes 2A όταν έβλεπα το Halo το 2, σου πω την αλήθεια. Το μεταξύ το τελείωσα και το Halo τώρα. Είδα το τελευταίο επεισόδιο στο αεροπλάνο, σήμερα το πρωί.
Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι.
Και ενώ το έβλεπα εκεί στο αεροπλάνο, ευτυχώς που είχε, ξέρεις, turbulence, έτσι, και μου αποσπούσε το μυαλό από τη σειρά. Και ήταν καλύτερη η πτήση. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, by the way, είχε βγάλει και πριν από μία εβδομάδα, κάπου εκεί, τέλος πάντων, το προηγούμενο μήνα, είχε βγάλει και προσφορά το Master Chief Collection και το τσίμπησα.
Καλά έκανες, καλύτερο story.
Ναι, δεν ξέρω πώς είναι.
Έπαιξα... ένα μάτσο από shooters, έτσι, καλύτερα είναι, δεν πειράζει.
Έτσι, το πρώτο mission έπαιξα, του πρώτο Halo. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η όλη ξέρεις, η εμπειρία μου από το Halo.
Καλά, που θα κάνεις χάζι όταν συνειδητοποιήσεις και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο ακόμη περισσότερο. Ποιος είναι ο Admiral Keys και ποια είναι η Miranda Keys στα παιχνίδια. Τότε μετά θα σε εκνευρίσει ακόμη περισσότερο.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
Θέλω να σου πω ένα άλλο που έμαθα πρόσφατα.
Τι?
Η δεύτερη σεζόν του Halo αντιμετωπίστηκε ως βελτίωση σε σχέση με την πρώτη σεζόν του Halo.
Ναι. Το αστείο είναι ότι κάπου ενδιάμεσα έτσι το βλέπω και εγώ, ότι ταυτόχρονα ήταν ένα τσακ καλύτερο από την πρώτη σεζόν, απ' την άλλη ήταν μεγαλύτερη απογοήτευση. Δεν ξέρω, ίσως επειδή είχα φάει και την πίκρα της προηγούμενης σεζόν. Δεν μπορώ να ξέρω. Εσύ δηλαδή δεν το βλέπεις αυτό?
Εγώ πραγματικά εκνευρίστηκα, διότι αυτό που νιώθω εγώ βλέποντας το τηλεοπτικό Halo και στη δεύτερη σεζόν, αν όχι περισσότερο ακόμη στη δεύτερη σεζόν, είναι ότι έχουμε μπλέξει με ένα μάτσο writers που από τη μία έχουν μεγάλη ιδέα για την παρτάρα τους και από την άλλη δεν θέλουν να... δεν θέλουν, τέλος πάντων. Μπορεί να μην τους πληρώνουν κάποιοι άλλοι στην τελική. Τέλος πάντων, δεν έχουν... θέλουν, δεν θέλουν, δεν έχουν δίπλα τους και σε κάποια θέματα στα οποία είναι ξεκάθαρα, δηλαδή έκδηλα άσχετη, κάποιον σύμβουλο να τους μαζέψει. Σε θέματα που είναι αυτονόητο ότι δεν κατέχουν, που δεν είναι το γράψιμο το ίδιο, είναι το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα όταν έρθει η ώρα να λειτουργήσουν αυτά τα ρημάδια τα πράγματα.
Α, εσύ μιλάς σαν TV series αποκλειστικά ή σχολιάζεις και όλα σε... τον έχεις και γνώση με το lore και με...
Όχι, δεν σου λέω καλά στο lore. Το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημά τους δεν είναι το lore. Βασικά το πρόβλημά τους είναι ότι με το lore έχουν πάθει killzone. Τώρα αυτά είναι πολλά περίεργα references. Αν είστε gamers είστε λίγο χαμένοι. Αλλά θα προσπαθήσω να κάνω μετά να βγάζουν νόημα. Αλλά πώς να σου πω, παιδί μου. Δηλαδή βάζεις δύο στρατιώτες να κουνηθούν. Να κάνουν κάτι, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Και τους βλέπεις στην οθόνη ότι δεν βγάζει νόημα αυτό που κάνουν. Κανένα νόημα όμως. Δηλαδή υπήρχε το demo του Metal Gear Solid 2 που ερχόταν μαζί με το Zone of the Enders στο PlayStation 2, ήταν προφανές ότι είχε πατήσει σε γνώστες από πίσω όταν σου έδειχνε 2 plus στρατιώτες να κουνιούνται στον χώρο για να πετύχουν το οτιδήποτε. Εδώ είναι όλοι άχρηστοι. Ακόμα και να κάνουν breakthrough, είναι στην ουσία να καλύπτουν την κοινή λογική.
Ναι.
Και δεν τα... δηλαδή, τιλτάρω, διότι δεν είμαστε σε καμιά σειρά που δεν έχει budget. Απλά κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι σημαντικό. Αυτό το κομμάτι όμως παίρνει μαζί του και το characterization, τα παίρνει όλα μαζί. Τέλος πάντων. Και ένα παιχνίδι που θα ήθελα να παίξουμε σε κάποια στιγμή είναι να φτιάξουμε μια λίστα με ποιους χαρακτήρες μπορούμε να βγάλουμε τελείως από τη δεύτερη σεζόν και να μην αλλάξει τίποτα.
Ναι.
Διότι δεν είμαι σίγουρος ότι μένουν πολλοί. Αν το παίξουμε έτσι, δηλαδή πρέπει να είναι το πιο εύκολο τζέγκα όλων εποχών. Δηλαδή, δεν. Και ώρες, εντάξει, ώρες, βλέπω και κάτι οι προτεραιότητες έχουν μπλέξει το τι μήνυμα έχει νόημα να περάσει, πότε, υπό ποιες συνθήκες. Προσπαθούν να περάσουν και κάποια μηνύματα που δεν κολλάνε με τη γενική θεματική. Δεν κολλάνε. Αλλά έχουν αποφασίσει, όχι, εγώ έχω όνειρο από το ότι βγήκα από τη σχολή, ότι πρέπει σε μια σειρά ή σε μια ταινία που θα γράψω να θυχτεί αυτό το θέμα. Yeah. Ναι, αλλά άμα το θέμα ταιριάζει σε Sims και όχι σε Halo, πρέπει να πας στο Sims να το κάνεις αυτό. Όχι στο Halo. Αλλά πού να λέμε. Εντάξει. Θα σου πω και εσένα, βασικά θα σας πω και εσάς για σε κάποιες περιπτώσεις δύο πράγματα περί lore. Θα χρειαστεί για να αποτυπώσω το μέγεθος της αποτυχίας, έτσι όπως το αντιλήφθηκα τουλάχιστον εγώ. But yeah. Ναι, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά δεν πετάνε τη σκουφιά μας. Ναι,
ήσουν πολύ χαρούμενος αυτό το καταλαβαίνω.
Ναι, είναι ok. Ήμουν τόσο εκνευρισμένος που σε όλη τη σεζόν ξέχασα να βάλω ελληνικό υπότιτλο. οπότε δεν έχω εκεί σχόλιο και ελπίζω να είναι για καλό, διότι αν έβλεπα και εκεί πέρα τέρατα θα είχα ξεφύγει τελείως, δεν έχω ιδέα. Εντάξει. Οπότε, ναι. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες ιδέες στη δεύτερη σεζόν, αλλά δεν υπάρχουν ικανά χέρια για να τις κουμαντάρουν. Αυτή είναι η γενικότερη μου εντύπωση, ας το πω έτσι, όσο πιο γενικά μπορώ, ρε παιδί μου, χωρίς να μπλέξουμε ιδιαίτερα. Ως συνήθως, όπως και με την πρώτη σεζόν, τελειώνει στην ουσία με cliffhanger, περίπου. Και η πλάκα είναι ότι γίνονται όσα γίνονται σε δύο σεζόν, για να φτάσουμε μια ανάσα από, ξέρω εγώ, τη δευτερότερη αποστολή του πρώτου Halo που παίζεις και εσύ τώρα στο Master Chief Collection. Ακόμα παλεύουμε. Πώς σου φάνηκε όμως εσένα, επειδή που είπες ότι κατά τόπο σου φάνηκε να είναι βελτίωση σε σχέση με την πρώτη.
Ναι. Πολύ λιγάκι μια στα γρήγορα το τι συμβαίνει. Είναι το ότι είναι ένα αρκετά μυστήριο μείγμα. Ξέρεις, μπορώ να το πιάσω κιόλας και ως κάποιος ο οποίος δεν έχει παίξει τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω 100% και με το χέρι στην καρδιά το χωρίς να ξέρω το κανονικό story, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είπες, όπως είπες, π.χ. γιατί είναι για τους Admiral, που δεν έχω παίξει και το παιχνίδι, δεν ξέρω το τι βάρος κουβαλάνε. Εγώ ήξερα το Master Chief ως Master Chief και την Cortana, και κυρίως την Cortana την ήξερα από τη Microsoft, σαν ένα προϊόν της Microsoft, από εκεί την είχα ακούσει, φαντάσου. Και το άλλο το οποίο έχω δει από το Epic Rap Battles of History, εκεί είχε Spartan vs. Spartan που ήταν ο Master Chief εναντίον του Leonidas.
Ναι, κλασική ιστορική κόντρα.
Ναι. Και εκείνη την υπέροχη ατάκα που μιλάει ο Master Chief και λέει «Not so fast, Cortana says you're Greeks, so why don't you stick this lyric up your ass?» Και λες εκεί αυτό είναι στίχη πριν από πώς να σου πω, από woke εποχές. Λοιπόν, χωρίς να ξέρω όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι και όλος το εξής. Δηλαδή, πριν ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν, σχεδόν είχα ξεχάσει το Halo ότι υπήρχε, και να σου πω και όλες την αλήθεια, δεν θυμόμουν άμα είχε ανανεωθεί και το τι έπαιζε.
Να σου πω κάτι, και αυτοί είχαν ξεχάσει τι είχαν κάνει στην πρώτη σεζόν.
Ναι, αυτό που λες ισχύει και το δέχομαι, διότι υπάρχει μια αλλαγή νοοτροπία στην οποία εγώ κατάλαβα, και ότι κάποιοι χαρακτήρες οι οποίοι είχαν μπει στη πρώτη σεζόν, ούψ, τώρα τι κάνουμε με αυτούς στη δεύτερη. Αλλά διάβαζα πάλι online, μπήκα στο εκεί που μπαίνεις τις περισσότερες φορές ξέρεις, για να νιώσει το παλμό του τι λέει ο κόσμος που γκρινιάζει. Πότε μπήκα Reddit και είδα ότι υπήρχε τεράστια μουρμούρα στο Reddit, με, ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται ο Master Chief, για ποιο λόγο βγάζει το κράνος του, ότι κάνει σεξ.
Καλά, αυτά τα λέγανε στην πρώτη σεζόν, εντάξει. Αυτά τα θεωρήσα και εγώ ως παράπονα την πρώτη φορά, ως πιο αγγελωτικά.
Ναι.
Δηλαδή δεν είχα επειδή από τη στιγμή που σου λέω ότι είναι άλλο το, δεν είναι το κάνουν του παιχνιδιού εδώ και καλά, είναι το Silver Timeline με τη λογική ότι είμαστε στο Silver Team, ξέρω εγώ, από εκεί έχει πάρει το παρατσούκλι, που είναι η ομάδα που κουμαντάρει ο Master Chief, και εντάξει, προφανώς το κάνεις αυτό για να ξεφύγεις σε πράγματα. Οπότε το να αρχίζεις να ξεφεύγεις από μόνο του δεν με πειράζει. Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις.
Ναι. Ναι. Και εγώ τουλάχιστον αυτό το αντιλαμβάνομαι, αυτή την γκρίνια. Όχι ίσον και ντε. Ότι ξέρεις πώς τολμάς να τον βάζεις να βγάζει το κράνος, αλλά απ' την άλλη βλέποντας κιόλας το ότι έχεις ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν βγάζει ποτέ το κράνος και περνάει μακράν το περισσότερο διάστημα χωρίς το κράνος. Και αν μου πεις ότι ρε Σταύρο, εγώ δεν έχω δει το παιχνίδι, σε και σένα, οπότε δεν με νοιάζει, για ποιο λόγο σε νοιάζει και σένα. Μπαίνει στη διαδικασία και σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει, διότι το να μην φοράει το κράνος, όπως μπορείς να πεις το ίδιο ισχύει και με τον Din Djarin, τον Mandalorian, και ακόμα και πιο πίσω μπορείς να πας, άλλη κλασική περίπτωση με τον Judge Dredd. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις να κάνεις με χαρακτήρες οι οποίοι δεν βγάζει το κράνος, είναι, όπως είπε και ο V4 Vendetta, because of ideas. Δεν είναι ότι είναι άσχημο να δείξει ένα πρόσωπο, είναι ότι ένα κράνος μπορεί να συμβολίζει τον οποιονδήποτε. Κάνει πιο απρόσωπο, το κάνει ακριβώς το ανάποδο από ότι κυνηγάνε τα σύγχρονα video games που δίνουν ανθρώπινες πινελιές στους χαρακτήρες.
Αυτό είναι γενικότερη μηντιακή στροφή και ισχύει ακόμη περισσότερο και στο τηλεοπτικό χείλο ισχύει και στη δεύτερη σεζόν ακόμη περισσότερο. Είναι, καλά, στη δεύτερη σεζόν είναι make room for the feels.
Ναι.
Αλλά μετά δεν κάνανε room για κάποιον που να ξέρει να γράψει τα feels και μπερδευτήκαμε λίγο.
Ναι. Αυτό είναι το ένα το οποίο το αντιλαμβάνομαι. Και για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να σκαλώνει ή να ζητάει κάποια πράγματα. Τώρα το τι ισχύει είναι το ότι δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα, στο Master Chief. Βλέπεις το Master Chief και μετά βλέπεις ένα σκασμό από άλλους χαρακτήρες, κυρίως μέλη, ας το πούμε, της ομάδας του, οι οποίοι δεν έχουν, βρε παιδί μου, σημασία.
Ναι, είναι φοβερό αυτό, πόσοι χαρακτήρες δεν έχουν κανένα ουσιαστικό νόημα σε αυτή τη σεζόν.
Ναι, δηλαδή ακόμα και νομίζω είναι το πέμπτο επεισόδιο, θα το συζητήσουμε και θα φτάσουμε εκεί. Είναι ένα επεισόδιο το οποίο αφιερώνεται σε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα και στη μοίρα του και το πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει σαν έναυσμα για τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Είναι το βλέπεις, τα λόγια λέγονται, τα συναισθήματα υποκρίνονται, αλλά δεν σε νοιάζει. Γιατί αυτός ο χαρακτήρας, η ύπαρξή του και οι πράξεις του, ουσιαστικά δεν σε νοιάξαν ποτέ. Δεν είναι χαρακτήρες οι οποίοι έχουν κάτι το οποίο τους οδηγεί, κάνουν πράξεις και σένα σαν θεατή σε κρατάει αυτό. Είναι ο Master Chief και μετά είναι το πιλότ. Και μετά για χάρη του πιλότη γίνεται ό,τι χρειάζεται. Δεν υπάρχουν χαρακτήρες. Και το άλλο το οποίο μου έκανε όμως, πρέπει να σου το πω, εντύπωση ως ένα σημείο, είναι το ότι Σόνι και Ντε, οι ηθοποιοί, δεν είναι ότι δεν παίζουν. Δεν παίζουν χάλια.
Όχι.
Είναι οι χαρακτήρες στο γράψιμο το πρόβλημα.
Ναι, το γράψιμο είναι άθλιο. Το γράψιμο είναι άθλιο. Το γράψιμο είναι άθλιο μέχρι και στο επίπεδο θα βάλουμε έναν τύπο να παίζει το καθήκη της υπόθεσης και πρέπει να έχει βρετανική προφορά. Δηλαδή είναι, λες, ρε φίλε.
Ναι.
Δηλαδή τώρα έβγαλες το σχολείο.
Ναι. Και αυτό το οποίο έχω να πω είναι το ότι νιώθω σε ένα σημείο, δεν ξέρω, είμαστε και στους κρίσιμους μήνες, να το θέσω έτσι, όπου τα video games, τα οποία γίνονται ταινίες σειρές, έχουν πάψει να είναι Sony και D αυτόματος flop. Και είμαστε και στους μήνες και όλες που βγαίνουν πολλά. Θα βγουν πολλά, θα βγει το Fallout. Δεν θυμάμαι πότε βγαίνει το Borderlands. Είχαμε πιο πριν και το The Last of Us, το οποίο είχε βγει. Και η αλήθεια είναι ότι από όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι το franchise με τη μεγαλύτερη βαρύτητα είναι το Halo.
Σίγουρα με το πιο πρόσφορο lore για να κάνεις πολλά πράγματα, άμα θες και άμα ξέρεις να κάνεις.
Ναι. Οπότε είναι λιγάκι... Ξέρεις και εμείς που... Εγώ τουλάχιστον στην καρδιά ακόμα παραμένω. Γιατί δεν είναι ότι αφιερώνω τόσο το χρόνο πλέον. Gamer. Ως ένα σημείο πονάει. Δηλαδή... Δεν ξέρω. Και απ' την άλλη τι να κάνεις. Να του ρίξει μια ντουφεκιά και να το πάρεις από αλλού. Εν τω μεταξύ Paramount Plus. Εγώ έχει τύχει και έχω Cosmote TV. Δεν είναι ότι είναι και εύκολα προσβάσιμο.
Ναι, μην θυμηθούμε τώρα από την προηγούμενη φορά το ότι παίζει με τον player του Cosmote TV.
Ναι. Δεν είναι ότι είναι εύκολα προσβάσιμο, ξέρεις, να κάτσεις να το δεις. Και είναι εν τω μεταξύ Cosmote TV το σπρώχνει αβέρτα το Halo, το σπρώχνει αβέρτα, το σπρώχνει αβέρτα.
Πρέπει να έχουν μπει σε ένα mood σπρώχνει με οτιδήποτε μοιάζει με video game, θυμίζει video game, και αυτό πρέπει να το πάθανε αφού κοιμηθήκανε. Α, όχι, εκεί ήταν η Vodafone με HBO που είχε ρίξει ύπνο.
Ναι,
συγγνώμη,
ναι.
Είχαν κοιμηθεί με το The Last of Us στη Vodafone. Γιατί πού να πάει, ναι, το μυαλό. Πού να έχουν πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων τώρα. Ναι. Αλλά αυτό ήταν παπάντζα Vodafone, όχι Cosmote, οπότε άκυρο.
Εν τω μεταξύ, τι άλλο βγάζει και το Paramount Plus. Για να πεις ότι δεν έχω, ξέρεις, πολλά πράγματα. Δεν έχω το 1, 2, 3, 4 για να πατήσω πάνω, να δημιουργήσω τη στρατηγική μου. Δεν ξέρω άμα έχουν καμία άλλη σειρά, έτσι, ξέρεις, ψηλομεγάλη.
Αυτό, καλά, κοίτα, αυτό είναι ψηλό χάος σαν φάση, και ακόμα και η στρατηγική που έχουν οι διεθνείς είναι λίγο ό,τι να είναι. Έχουν αλλάξει 500 φορές ονόματα.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, πώς να σου πω, δεν έχουν κάνει ωραία πράγματα. Δηλαδή, money, το The Good Fight, το οποίο τελείωσε πέρυσι, νομίζω, ή πρόπερσι, τελείωσε πάρα πολύ καλό. Στην Αμερική έχουν το Star Trek Discovery, πάρα πολύ κακό. τι άλλο να σου πω που να έχει. Επίσης στην Αμερική, βασικά τα Star Trek στην Αμερική τα κρατάνε αυτοί, και εκτός Αμερικής δίνουν τη διανομή αλλού. Οπότε σκέψω ότι στην αμερικανική πραγματικότητα είναι λίγο αλλιώς η φάση, ρε παιδί μου. Έχουν τέτοιο. Έχουν σε Paramount Plus, έχουν το 1883, που κατά μία έννοια είναι spin-off του Yellowstone, και το 1923 το ίδιο. Έχουν το Tulsa King, που το έχουμε καλύψει επίσης. Δεν έχουν κάτι, ξέρεις, που να είναι να τα ακούς και να λες γίναμε, τι IP είναι αυτό. Αλλά δεν είναι τίποτα ασχετίδες. Έχουν και το, καλά, πάλι Star Trek Lower Decks, που στη δική μας τη μπάντα υπάρχει σε Prime. Πρόσφατα κάνανε το κονέ με το animated series του ARK, του παιχνιδιού του ARK. Αυτό βγήκε, δηλαδή ξεκίνησε πριν 5 μέρες από την ώρα που γράφουμε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι. Μπαμ μπαμ. Έχουνε, ρε παιδί μου. Έχουνε staff. Δεν είναι ότι δεν έχουνε. Αλλά τώρα το τι παίζει σε ευρύτερη στρατηγική είναι ένα χάος. Μην το συζητάς. Τέλος πάντων, για να προσπαθήσουμε έτσι να ισιώσουμε. Να κάνω μια ξεπέτα λίγο για τη μουσική, που είναι ορισμός ξεπέτας. Γιατί ξεπέτα ήταν η μουσική, ξεπέτα θα κάνω και εγώ με τη μουσική. Δεν ξέρω πώς πιάνεις μία από τις σειρές παιχνιδιών που έχει δύο-τρεις μελωδίες που είναι από τις χαρακτηριστικότερες στον χώρο των video games εδώ και δεκαετίες, και κάνεις κάτι περίπου τζούφιο στην πρώτη σεζόν, δίνεις τη μουσική επένδυση σε άλλα χέρια στη δεύτερη σεζόν, στον Bear McCreary, που κατά με δεν θα έπρεπε. Όχι επειδή ο McCreary είναι κακός, είναι καλός, αλλά ο McCreary πλέον δεν καταλαβαίνω αν κοιμάται. Αν δεις τι credits έχει σε αιτήσια βάση, λες το άτομο ή δεν κοιμάται ή ξερνάει νότες κάπου, ας πούμε.
Ναι.
Είναι ό,τι γίνει. Είναι αυτό.
Είναι σαν το Stephen King και με τις κόκκες. Λέει, μα πότε το έγραψε αυτό το βιβλίο.
Και το αποτέλεσμα από ένα σημείο και έπειτα μου φαίνεται, δηλαδή όταν ακούω McCreary, μου δίνει την εντύπωση ότι μονίμως πάει να κάνει κάτι ενδιαφέρον και στη διαδρομή ξεχνιέται. Και καταφέρνει και η μουσική επένδυση με αυτές τις μελωδίες που είναι έτοιμες και σε περιμένουν, ας πούμε, να, καθώς βλέπεις όλη τη σειρά, να μην ξεχωρίζει ποτέ και να είναι ένα βαρετό πράγμα. Το οποίο δεν μπορώ να το συλλάβω. Ναι. Δεν μπορώ να το συλλάβω, δηλαδή με δεδομένο ότι, εντάξει, όχι σε όλα τα Halo, η αλήθεια είναι, αλλά στα πρώτα main που ήταν και τόσα χρόνια πίσω. Και δεν ήταν δεδομένο ούτε ότι θα σου πληρώσει κάποιος να έχει το χίστρα, ούτε τίποτα, ξέρω εγώ. Από παιχνίδι σε παιχνίδι, είχες μια νέα μελωδία που έκανε μπαμ. Είχες κάποια ύποπτα κονέ. Καλά, μην το συζητάμε εδώ πέρα που είχαμε το βασικό θέμα του Halo. Τέτοιο που ήταν, εντάξει, ήταν Μάρτιο Ντόνελ, νομίζω ήταν και ο... Είχε μπλέξει ο Τόμι Ταλαρίκο, δεν θυμάμαι, αλλά είχαν βάλει στην κιθάρα Steve Vai και λέω καλά. Και το ζούσανε. Το ζούσανε εκεί πέρα. Εδώ δεν είναι όλο ένα άνευρο πράγμα. Δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει. Και συν της άλλης είναι τόσο άνευροι και αυτοί που δεν έχουν βγάλει τα soundtracks σε streaming. Ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει κανένα. Για τη φάση, ούτε αυτή η ίδια είναι, μου φαίνεται απίστευτο. Τέλος πάντων, για να προσπαθήσουμε να μπούμε όντως σε μια σειρά, πραγματικά υποτίθεται ότι προχωράνε πολύ αργά τα πράγματα, αλλά έτσι όπως πήγανε στην πρώτη σεζόν, πραγματικά και να μην θυμάστε τίποτα και να μην σας θυμίσει κανένας τίποτα, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα για τη δεύτερη σεζόν. Και αυτό θεωρώ ότι δεν είναι για παράσημο, αλλά τέλος πάντων. Το χειρότερο που θα πάθετε είναι ότι δεν θα πάρετε χαμπάρι με το καλημέρα, ας πούμε, ποιος είναι ο Α ή ο Β χαρακτήρας. Και δεν θέλω να σοκαριστείτε, θέλω να το πάρετε ήρεμα, αλλά αυτή είναι άλλη μια σειρά που έχει flashbacks. ναι, είναι άλλο ένα κουτάκι που κάνει τικ. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε. Δηλαδή πού πας? Έχεις ζήσει αν δεν έχεις κάψει flashback?
Ναι, ξέρεις τι, που το παρατήρησε αυτό. Το ξεκίνησε για κάποιο λόγο το τελευταίο διάστημα να μπω σε μια διαδικασία. Επειδή έχει μπει το One Piece, τον Going Anime στο Netflix, ξέρεις, λέω κάτσε να διαβάσω λιγάκι και το μάγκα. Ήμουνα μεγάλος λάτρης του μάγκα, ειδικά πιο μικρός, και είχα ξεχάσει, ή μάλλον δεν μπορεί να μην το είχα παρατηρήσει ποτέ, το πόσο γραμμική είναι η πλοκή, με την έννοια το ότι σου δείχνω πράγματα, προχωράμε στο τώρα, υπάρχει ένας χαρακτήρας που τον βλέπεις εκείνη την ώρα ότι κάνει κάποια πράγματα και σε στίζεις και λες, μα για ποιο λόγο το κάνει αυτό, για ποιο λόγο το κάνει αυτό, και μετά μπουμ, 20 επεισόδια σερί, flashback, για αυτό το λόγο. Και λες, εντάξει, δούλεψε αυτή τη φορά, να δούμε πότε θα το ξαναγίνει, και κάθε φορά το ίδιο. Δηλαδή, πολύ σπάνια, εκτός και αν είναι κεντρικός χαρακτήρας, σε απασχολεί το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο παρόν. Το οτιδήποτε είναι και θέλω να σε απασχολήσει είναι μέσω flashbacks.
Θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα γενικό πλαίσιο για τη μεγάλη εικόνα που αν κρίνω από αυτή τη σεζόν, ενδιαφέρει μόνο εμάς δύο η μεγάλη εικόνα. Υποτίθεται ότι έχουμε τους ανθρώπους και, και τα στρατά των ανθρωπάδων που είναι η UNSC. Οκ, μπράβο.
YMCA.
Κοντά είναι.
Ναι.
Υποτίθεται απ' την άλλη ότι έχουμε τους Covenant. Covenant δεν είναι είδος, δεν είναι φυλή. Covenant στην ουσία κατά μία είναι, είναι αυτό που λέει και το όνομα. Δηλαδή εμείς θα λέγαμε ότι είναι διαθήκη, στην ουσία είναι σαν τέλος πάντων συμφωνία, σαν, εδώ είναι σαν κοινοπραξία, σαν ομοσπονδία, δείτε το έτσι. Υποτίθεται ότι είναι διαφορετική η εξωγήινη από διαφορετικούς τόπους και έχουν, αυτό που έχουν κοινό, αυτό που τους συνδέει, είναι η θρησκεία τους. Και υποτίθεται ότι απλώνονται στον κόσμο ψάχνοντας τους τεχνητούς, τέλος πάντων, κατά τέλος και πλανήτης, τους τεχνητούς δακτυλίους που έχουν δικό τους οικοσύστημα βέβαια και τέτοια και μπορούν να υποστηρίξουν ζωή, τα Halo, και πιστεύουν ότι θα τα χρησιμοποιήσουν για το The Great Journey και ότι και καλά στην ουσία είναι σαν να φτάνουν τέλος πάντων στη γη της επαγγελίας, στον άλλο κόσμο, στη θέωση, δεν έχει σημασία η τόση λεπτομέρεια σε αυτή την περίπτωση. Οπότε των πραγμάτων έχεις να κάνεις από τη μια μεριά με ένα μάτσο από θρήσκους φανατικούς. Και από την άλλη μεριά έχεις τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι οι πιο πραγματιστές και έχουν μπλέξει όλη αυτή την ιστορία αποκλειστικά και μόνο επειδή τους έχουν πέσει ήδη οι Covenant. Δεν είναι ότι ξεκινήσαν αυτοί επιθετικά. Λοιπόν, όλο αυτό που μόλις περιέγραψα είναι κάτι που πολύ απλά δεν απασχολεί σχεδόν καθόλου το τηλεοπτικό Halo. Για τους γραφιάδες του τηλεοπτικού Halo αυτό δεν έχει καμία ιδιαίτερη βαρύτητα, καμία φοβερή σημασία. Και έτσι όπως γράφουνε με έχουν κάνει και καχύποπτο και λέω τώρα έχει γούστο να το φοβηθήκαν, επειδή αν το πάνε πολύ και το εξερευνήσουν το κομμάτι των Covenant μπορεί να πει κάποιος ότι α, αυτό κάτι μου θυμίζει, κάτι σε χαλιφάτο μου φέρνει, κάτι σε Ισλαμικό κράτος και τα λοιπά, μήπως να μην κατηγορηθούμε για Ισλαμοφοβία. Και φυσικά δεν έχω τρόπο να ξέρω αν σκεφτήκαν έτσι, αλλά οι ίδιοι μόνοι τους με κάνουν καχύποπτο με τις βλακίες που πηγαίνουν και γράφουν. Έχεις λοιπόν ένα κοσμικό power struggle το οποίο οι τύποι βρίσκουν αδιάφορο. Και πέραν αυτού, δηλαδή το βρίσκουν αδιάφορο και θέλουν να εστιάσουν στις προσωπικότητες, στους ανθρώπους κτλ. Με μια λογική τύπου το ανθρώπινο και το σημειακό πρέπει να ξεπερνά όλα τα άλλα. Με το οποίο διαφωνώ.
Ναι.
Δεν είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι πρωτίστως ότι δεν είναι άξιοι να γράψουν χαρακτήρες για να το στηρίξουν αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων γίνεται αυτό το πράγμα. Δέχομαι ότι σε κάποιο βαθμό αφήνουν τους Covenant λίγο και πιο στην πάντα, διότι κάθε εμφάνιση Covenant είναι ματώνουμε για CGI.
Ναι, αυτό ήθελα να πω, ναι.
Έτσι, οκ. Okay. Βέβαια, υποτίθεται ότι σε αυτό το πλαίσιο έχεις βάλει από την πρώτη σεζόν τη Μακή, που είναι human, υποτίθεται, αλλά με το μέρος των Covenant, που είναι, ξέρεις, μια διέξοδος, για να το παίξεις έτσι. Και υποτίθεται ότι κατά μία έννοια σαν να το προσπαθήσανε λίγο στην πρώτη σεζόν. Στη δεύτερη σεζόν δεν ξέρω τι προσπαθήσανε, αλλά έχω να πω ότι ο Jesse Blues στους αστρομαχητές τα είχε πάει καλύτερα. Σε αυτό το ρόλο. Όποιος κατάλαβε από αυτό τώρα κατάλαβε, γιατί δεν εξηγούμε και για αστρομαχητές, κρίμα είναι. Τέλος πάντων, παίζει αυτό το πράγμα. Επίσης, θέλω να θυμίσω κάτι που παίζει συγκεκριμένα στο τηλεοπτικό Halo και δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια. Είναι ότι και καλά, οι Spartans που είναι τέτοιο. Στην ουσία είναι υπεράνθρωποι, τους έχουν περάσει από πειράματα, έχουν κάνει αλλαγές τέλος πάντων στον οργανισμό τους και στο σώμα τους που είναι επίπονες. Δεν είναι καν αυτονόητο ότι όλοι είναι υποψήφοι για κάτι τέτοιο. Ακόμα και από τους υποψηφίους δεν είναι αυτονόητο ότι θα αντέξουν και δεν θα τους ξεβράσει το πρόγραμμα ή θα πεθάνουν στην προσπάθειά τους κτλ. Είναι μια πολύ ειδική περίπτωση τέλος πάντων αυτοί που μπορούν και γίνονται Spartans. Και στην πρώτη σεζόν έπαιζε αυτό το κλασικό ότι τους είχαμε ένα πέλετ που τους ρύθμιζε τα αρμονικά και γι' αυτό ήταν πάντα σταθεροί ψυχολογικά και πάντα τους χρησιμοποιούσαμε σαν εργαλεία. Τους λέγαμε κάνε αυτό, πηγαίνανε, κάνανε ακριβώς αυτό, συγκεντρωμένοι στη μάχη, δεν κολλάνανε πουθενά κτλ. Στην προσπάθεια του στρεφόμαστε στο ανθρώπινο στοιχείο, είδαμε στην πρώτη σεζόν τον Master Chief, Παύλα Τζον, να βγάζει το πέλετ. Και να το ψιλοπαίρνουν χαμπάρι, να ακολουθεί και η Κάι που είναι άλλοι Σπάρταν στην ίδια μονάδα κτλ. Και φτάνουμε στη δεύτερη σεζόν και έχει βγάλει όλη η ομάδα τα pellets. Αυτό προσπαθούν να μας το πουλήσουν με φοβερούς τρόπους, όπως το ότι ο Βάνακ έχει αρχίσει να βλέπει το ντοκιμαντέρ. Έτσι καταλαβαίνεις ότι εξανθρωπίζεται.
Animal Planet, ναι.
Έτσι εξανθρωπίζεται ένα φωνικό όπλο. Και στις λίγες περιπτώσεις που έρχονται μούρι με άλλους Spartans, που υποτίθεται ότι έχουν τα pellets, το λένε ότι οι άλλοι έχουν τα pellets. Οι άλλοι Spartans τους κοροϊδεύουν αυτούς που έχουν βγάλει τα pellets. Και καλά έχουν γίνει λιγότερο αποτελεσματικοί και περισσότερο συναισθηματικοί. Οι άλλοι λοιπόν που τα έχουν πάνω είναι το ίδιο συναισθηματικοί. Και δεν βγάζει κανένα νόημα. Πηγαίνουν μονίμως κόντρα στις βλακίες που γράφουν. Δεν είναι καν συνεπείς στις ηλικιότητες που έχουν σκεφτεί. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο, υποτίθεται, και παραμένει η φάση το ότι θεωρητικά πρέπει να βρούμε έναν δακτύλιο, γιατί το ψάχνουν οι Covenant, το ψάχνουμε και εμείς, να το πιάσουμε πρώτα εμείς, να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από εκεί, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο καλύτερα να το έχουμε εμείς αντί να το έχουν αυτοί κτλ. Αυτό είναι το πολύ πολύ γενικό πλαίσιο. Έτσι. Και για να πιάσω κοίτα του πρώτου επεισοδίου πριν πάρουμε φορά για legit spoilers, υποτίθεται ότι έχουν το silver team του chief να κάνει χαμαλίκια. Δεν τους δίνουν καμία σοβαρή αποστολή, ρε παιδί μου, γιατί και καλά με αυτά που έκανε ο chief στην πρώτη σεζόν δεν τους εμπιστεύονται τόσο όσο πριν. Είναι ξενερωμένοι αυτοί, γιατί τους λέει καθόμαστε και κάνουμε όλο χαζά. Τους στέλνουν σε έναν πλανήτη εκεί να βοηθήσουν με εκένωση, γιατί υποτίθεται ότι να σκάσουν οι Covenant και να το διαλύσουν τον πλανήτη, δηλαδή το μετατρέπουν σε γυαλί. Από το διάστημα και τα λοιπά. Εκεί πέρα όμως ο Chief και μαζί κάτι άλλο από UNSC και τέτοια, κάτι Marines, συνειδητοποιούν ότι έχει γίνει κάτι περίεργο. Συνήθως όταν έρχονται οι Covenant και λένε ωραία θα διαλύσουμε ένα πλανήτη, δεν σκάνε πρώτα στον πλανήτη, γιατί σου λέει τι νόημα έχει αυτό, τον διαλύσουμε. Σκάσαν όμως μερικοί και έσκασε και η Μακή εκεί πέρα, την είδε ο Τσίφ, νόμιζε ότι το φανταζόταν, γιατί υποτίθεται ότι και καλά έχουμε μείνει στο ότι η Μακή είναι νεκρή και κάτι τέτοια. Γνωρίζουμε και έναν. Πιστεύεις ότι είναι άχρηστη Πέρες ή όχι? Να πάρουμε θέση από τώρα.
Ναι.
Έτσι και έτσι.
Ναι.
Είναι στους Μαρίνς οι Πέρες. Είναι η μόνη που την ψιλογλιτώνει με τη βοήθεια του Τσίφ. Έχω να πω ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι εκεί που βοηθάει ο Chief, η μάχη και η σχετικά σύντομη είχε cool χορογραφία εκείνη τη στιγμή, ήταν Master Chief, το δέχομαι, ήταν cool. Εντάξει, και σου λέει κάτι είπα από το παιδί εδώ πέρα.
Να κάνω μια ερώτηση και εγώ. Θα αντιλαμβάνομαι το να έχεις Marines και μετά να σκάνει και Spartans. Το αντιλαμβάνουμε και με δύο τρόπους. Το ένα είναι το ότι δεν χρειάζονται για όλα τα προβλήματα να πετάξει μέσα Marines, όπως για το ότι δεν κατεβαίνει Φερρυππίνο στρατός όταν γίνεται πορεία στο Σύνταγμα. Και απ' την άλλη αντιλαμβάνουμε και όλες ότι τους χρειάζεσαι και ως, ας το πούμε, μέτρο σύγκρισης. Ότι κοίτα εδώ πέρα πόσο σκληρή είναι η Marines, αλλά σκάνει οι Spartans, οι οποίοι είναι ακόμα πιο σκληροί.
Καλά, και Spartans δεν έχει και άπειρους για να τους στέλνεις και δεξιά και αριστερά.
Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, με αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι τι στην οργή κάνανε εκεί πέρα οι Marines. Δηλαδή, αν είναι με το που σκάει οποιασδήποτε, οι Marines απλά να λιώνουνε, για να τους έχεις εκεί για να έχεις για κάποιον να κλάψεις. Πού είναι βγάζει νόημα.
Δεν έχεις ενημερωθεί. Δεν έχεις ενημερωθεί ότι ο σωστός τρόπος να δείχνεις ότι κάτι είναι cool είναι το να κάνεις το κάτι άλλο άχρηστο.
Ναι. Αυτό ναι. Εντάξει. Ναι, δεν ήμουν ποτέ καλός με το marketing.
Ναι. Θα μας απασχολήσει αυτό και παραπέρα. Εκεί στον πλανήτη που είναι λίγο πριν στη διάλυση, γνωρίζουμε μια γιαγιά εκεί πέρα μαζί με κάτι τύπους που αρνούνται να εκενώσουν τον πλανήτη και λένε κάτι μάμπο τζάμπο και εμείς εδώ είμαστε με τη φωνή του πλανήτη και κάτι τέτοιες ιστορίες. Φαντάζεται όποιος το έγραψε και το γύρισε αυτό ότι υπάρχει κάποια συναισθηματική βαρύτητα. Εκεί δεν υπάρχει. Απλά ενημερώνω. Okay. Μαθαίνουμε ότι επειδή έχουν μαζέψει την Χάλζη, έχει πάρει τη θέση της ο Άκερσον, ο οποίος είναι ο τύπος με τη βρετανική προφορά που είναι εκεί για να είναι καθήκη. Και τρέχει πλέον το πρόγραμμα Spartan της υπηρεσίας ONI. Θέλω να εκφράσω εδώ την ενόχλησή μου με την περίπτωση περί ONI, διότι σε όλη τη σεζόν δεν μπορούν να αποφασίσουν οι διαφορετικοί χαρακτήρες αν είναι ONI ή αν είναι ONI. Δεν μπορούν να αποφασίσουν. Τεχνικώς το σωστό είναι ONI, γιατί είναι Office of Naval Intelligence.
Okay.
Και ο όρος αυτός έτσι κι αλλιώς προϋπάρχει της όποιας αιμονής απέκτησε οποτεδήποτε η Δύση με την Ιαπωνία, για να πούμε ONI είναι cool γιατί είναι και δαίμονας και δεν ξέρω και εγώ τι. Ωστόσο, επειδή το Halo γράφτηκε με τη λογική «κοιτάξτε, εμείς εδώ είμαστε cool», το σωστό για το Halo είναι ONI. Δεν έγινε κάτι, okay, αλλά τουλάχιστον διαλέξτε ένα. Διαλέξτε ένα πράγμα. Πολλές φορές έχεις χαρακτήρες, μιλάνε μεταξύ τους και ο ένας το λέει ONI και ο άλλος το λέει ONI. Στην ίδια σκηνή.
Ναι.
Σταμάτα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ο Master Chief πιάνει εκεί τον Άκερσον, τον βλέπει εκεί με μισό μάτι, αλλά του λέει κοίταξε να δεις, πήραμε χαμπάρι ότι σκάσανε εκεί πέρα κάτι elite και τα λοιπά και κάτι άλλο παίζει, δεν είναι σαν σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Λέει και επειδή πας να στείλεις μια άλλη ομάδα, την ομάδα Cobalt τέλος πάντων σε μια αποστολή, να τους προειδοποιήσεις και τα λοιπά, δεν δίνει δεκάρα ο Άκερσον. Επίσης βλέπουμε ότι ο Master Chief τραβάει ζόρια γιατί έχει μείνει χωρίς Κορτάνα. Και υποτίθεται ότι πάει αυτός ο συναισθηματικός δεσμός, ο οποίος στα παιχνίδια χτίζεται εκ των πραγμάτων, στη σειρά δεν χτίζεται. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Επίσης έχουμε τον Σόρεν, τον αποτυχημένο Σπάρταν, ο οποίος ήταν πειρατάκος και τι να πω, και Kingpin, τι να τον πω, στην πρώτη σεζόν.
Ναι.
Και βλέπουμε ότι έχει φάει ένα σκάλωμα κάθε φορά που του τάζει κάποιος ότι ξέρει κάτι για το που βρίσκεται η Χόλζη, κάθεται και το τρώει όλο αμάστο. Η αιμονή του αυτή δεν οδηγεί και σε καλές εξελίξεις στα οικονομικά, οι υπόλοιποι εγκληματίες, τα πέριξ, δεν τον έχουν τόσο ψηλά όσο τον είχαν πριν. Με κάτι πληροφορίες για τη Χόλζη στην ουσία οδηγείται σε μια παγίδα και τον μαζεύουν. Συν της άλλης, βλέπουμε ότι οι Πέρες, που είναι η μόνη Μαρίνη που την έβγαλε εκεί πέρα καθαρή με τη βοήθεια του Τσιφ, παίρνει παράσημο για την όλη ιστορία. Δεν παίρνει κανένα Σπάρταν παράσημο, βέβαια, τους αφήνουν στην άκρη. Και είχε μια λεπτομέρεια εκεί που μ' άρεσε, διότι θίγει ένα θέμα που μετά σχεδόν το παρατάει, αλλά τέλος πάντων. Βλέπουμε την απονομή, βλέπουμε το πλάνο της απονομής σαν να είμαστε εκεί. Και όλο το στήσιμο με τη σκηνή, ξέρω εγώ, και τη διακόσμηση είναι κάπως. Και μετά βλέπουμε το πλάνο έτσι όπως προβάλλεται τηλεοπτικά. Και βλέπουμε ότι αυτό που βλέπει ο άλλος μέσω τηλεόρασης είναι εμπλουτισμένο για να φαίνεται πιο μεγαλειώδης η εκδήλωση. Και εκεί παίρνουμε μια τζούρα τέλος πάντων ότι παίζει συγκεκριμένο πλάνο για την προπαγάνδα από την πλευρά των ανθρώπων τέλος πάντων. Αυτό έχει ένα θεωρητικό ενδιαφέρον.
Είχε τύχει μια φορά να είμαι προς Εγάλεο. Δεν θυμάμαι τώρα προς τα που ήμουνα. Αλλά τώρα μιλάμε παλιά. Ήταν οι εκλογές στις οποίες βγήκε ο Γκάπ. Και ήμουνα προς εκεί και είχε ο Καραμαλής ομιλία. Ήταν προεκλογικά. Και περνούσα από εκεί και κοιτούσα από κάτω και παίζει να είχε, ξέρω, 50 άτομα, 60 άτομα. Ήταν, ξέρεις, δεν ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι είχαν πάει με τα μπλουζάκια τους, με τις σημαίες τους. Με το ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις, περνούσα εγώ από εκεί και μετά το βράδυ το πετυχαίνω στις ειδήσεις. Και το έβλεπες από την κάμερα και νόμιζες ότι ήταν από κάτω λαοθάλασσα. Νόμιζες ότι ήταν λαός. Και λες, κοίτα εδώ πέρα, πώς το μαγειρεύουν, πώς το χρησιμοποιούν αυτό για να τις γωνίες, για να προβάλλουν ένα μεγαλείο το οποίο περνάς από εκεί και λες, τις κατά τέτοια ώρα έχει λαϊκή.
Από ό,τι φάνηκε είχε λαϊκή.
Ναι, είχε λαϊκή.
Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στο πρώτο επεισόδιο. Οπότε η κόντρα εδώ η βασική είναι ότι κάτι έχει πάρει χαμπάρι ο Master Chief και οι προϊστάμενοι του σε όνει πολύ απλά δεν τον πιστεύουν. Αυτό είναι πραγματικά το μόνο σημαντικό πράγμα που τρέχει στο πρώτο επεισόδιο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν εκεί για να θυμηθούμε τον Σόρεν και να πάρει μια απορία προς τα κάπου, να γνωρίσουμε την Πέρες και τέτοια απλά πραγματάκια, να συνειδητοποιήσουμε ότι η Χόλση είναι μαγκωμένη, ξέρω εγώ, τέτοια απλά πράγματα.
Απλά πράγματα.
Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις οτιδήποτε σε αυτό το στάδιο.
Όχι, νομίζω ότι είναι, πάμε πιο μετά, γιατί νομίζω ότι ξέρεις, θα καταλήξουμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
Οκ, okay, cool. Πάμε, οπότε τώρα είμαστε κανονικά στα spoilers, έτσι, οκ. Okay.
Ναι.
Λοιπόν, σε ένα μάτσο από σκηνές που είναι εκεί πέρα επίσης περίπου for the fills, βλέπουμε την Χόλση και συνομιλεί με ένα κοριτσάκι που πολύ στα γρήγορα παίρνουμε χαμπάρι ότι είναι κλόνος. Κρατείται η Χόλση, οπότε πριν ψοφήσει ο κλόνος, επειδή δεν αντέχει και πολλά-πολλά, κάθε φορά προσπαθεί να μαζέψει πληροφορίες για να καταλάβει πού είναι, ποιος την έχει φυλακισμένη και τα λοιπά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο Άκερσον, είναι αυτός που πήρε τη θέση της. Και βλέπουμε ότι έχει καβατζώσει και την Κορτάνα, την οποία την έχει τέλος πάνω σε μια γωνίτσα, χωρίς πολλά-πολλά από πρόσβαση σε δεδομένα εκτός του τοπικού δικτύου, και την έχει να κάνει simulations για την τύχη του Ριτς, του πλανήτη Ριτς, στον οποίο βρίσκονται όλοι αυτοί, με τα δεδομένα που τρέχουν τώρα. Και υποτίθεται ότι σχεδόν πάντα σε κάθε simulation φαίνεται να είναι αδύνατο να σωθεί ο πλανήτης. Το πηγαίνουμε κάπως έτσι. Αστερίσκος, έτσι, για την ιστορία, παρένθεση μάλλον, να πω ότι η πτώση του Reach στα παιχνίδια ήταν ολόκληρο παιχνίδι, ήταν το Halo Reach.
Ναι. Ναι, και εγώ το πήρα χαμπάρι αυτό, γιατί έψαχνα, ξέρεις, σου βγάζει όλα τα παιχνίδια και σου δείχνει να ξεκινήσει να παίζει με το Reach. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, αφού το Reach είναι μεταγενέστερο, έχει βγει πιο μετά.
Ναι, στο timeline είναι έτσι, αλλά μην το κάνεις. Παίξε με τη σειρά που βγήκαν τα παιχνίδια.
Ναι, ναι. Αυτό έχω κατάλαβει.
Γιατί διαφορετικά, δηλαδή και το ίδιο το Halo Reach θεωρεί πιο πιθανό να έχεις παίξει τα προηγούμενα. Οπότε θα πιάσουν τόπο κάποια πράγματα, πιστεύω.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε και την Quan που την γνωρίσαμε στην πρώτη σεζόν. Θέλω να σας πω ότι η Quan προσπαθεί να μείνει κρυμμένη, να μην την πάρουν χαμπάρι. Παρ' όλα αυτά έχει στα αυτή της tag με αισθητήρα και στην ουσία παρακολουθείται η θέση της. Το ξέρει ότι το έχει. Δεν νομίζει, δεν είναι μια υποψία, το ξέρει. Είναι φωσφανάρι, το βλέπετε, είναι τεράστιο. Είναι στα αυτή.
Σαν γελάδα.
Αλλά κρύβεται όμως, κρύβεται. Και όταν κάποιος την παίρνει στο κυνήγι, τρέχει και στην πορεία του κυνηγιού σκέφτεται να ξεριζώσει το tag. Αυτό είναι το βασικό επίπεδο λογικής στο γράψιμο του Halo, του τηλεοπτικού. Αυτό είναι. Δηλαδή έχω κάτι πάνω μου που το ξέρω ότι δηλώνει τη θέση μου, δεν το βγάζω όμως, κρύβομαι με αυτό. Με κυνηγάνε, δεν το βγάζω ούτε τότε με τη μία. Από ένα σημείο και έπειτα μου κόβει ότι ίσως να μην βολεύει να το έχω αυτό πάνω μου. Ίσως. Επίσης από Silver Team έχουμε εκεί πέρα την Riz που υποτίθεται ότι έχει φάει πολύ ξύλο και ζορίζεται με την αποκατάσταση, δεν την πολύ παλεύει. Και ακούστε τι φανή ιδέα είχαν εδώ πέρα τα παιδιά που γράφουν τη δεύτερη σεζόν του Halo. Αν και τώρα για αυτό που θα πω, για το μισό δεν φταίνει αυτή. Φταίνει για το άλλο μισό. Κάνανε κονέ με τον αγαπημένο μας αλμπάινο μαύρο ηθοποιό που μέσα σε όλα έχει και τέτοιο, και θυμάμαι ότι λέγεται νιστάκιμους στα αγγλικά, αλλά δεν θυμάμαι αν λέγεται έτσι και στα ελληνικά. Έχει ένα μάτσο παθήσει το παλικάρι αυτό, στην πραγματικότητα δηλαδή, πώς θα σου πω, έτσι είναι, οπότε γι' αυτό λέω δεν φταίνε μέχρι εκεί πέρα οι γραφιάδες. Αλλά είπανε να μην τον κάνουμε και τυφλό. Από εκεί είναι που αρχίζουν και φταίνε.
Στο αεροπλάνο είδα και του Ρίκι Ζερβέ το Armageddon.
Κάτω, καλά πέρασε, εντάξει.
Εκεί που συζητάει και λέει για το ότι έγινε φασαρία και ότι οι ηθοποιοί που οι ρόλοι τέλος πάντων που έχουν τις abilities πρέπει να παίζονται από ηθοποιούς οι οποίοι έχουν τις abilities. Και έφερε για παράδειγμα το Redmayne που γκρινιάζανε ότι έπρεπε να το παίξει κάποιος με τις abilities και εκεί έλεγε και εκείνος ότι είναι και το life για ολόκληρη τη ζωή του Χόκκιν. Οπότε είναι πιο εύκολο να βρεις έναν ηθοποιό ο οποίος περπατάει, γιατί στην αρχή περπατούσε ο Χόκκιν.
Ναι, ναι.
Και μετά όλο αυτό. Μετά φέρνει όσον αφορά έναν άλλο ρόλο που είχα ξεχάσει, που ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν τυφλή και κουφή και μουκή. Και λέει, φαντάσου λέει να πάρεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ήδη έτσι. Λέει, πώς θα παίξει, πώς θα διαβάσει το σενάριο. Εδώ λέει, καλά-καλά θα την ψάχνουν και λένε, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Οπότε ναι.
Λοιπόν, είπαμε, είναι μαύρος, όχι στην όπλα, δηλαδή τεχνικός είναι μαύρος, αλλά είναι αλμπάινο άνθρωπος, οπότε είναι γαλακτερός, έτσι, και ξανθός. Τον κάνουν και τυφλό.
Νάσος. Ο Νάσος, ο γαλακτερός.
Όχι αυτός, όχι αυτός. Όχι.
Α, η Ρούλα Κόρο μιλάνε.
Λοιπόν, σου λέει θα το βάλουμε εκεί, θα είναι trainer, ξέρω εγώ, της Ρις και θα προσπαθήσει να τη στηρίξει ψυχολογικά κτλ. Αλλά κάτι λείπει. Κάτι λείπει ήδη. Δηλαδή είναι τυφλός, μαύρος αλμπάινο. Τι άλλο, τώρα να μην είναι και γκέι. Για να δείτε πόσο στόκι είναι στόκι. Είναι, λες και σε προκαλούν μέσα στη μούρη σου. Καταλάβεις.
Δεν αυτό, είναι αυτό. Στόκι, ρε. Απλά θύμισε μου τι άλλο έχουν κάνει στο Paramount Plus.
Τι είναι, τι
Star Trek Discover.
Ναι, εντάξει. Ευτυχώς έχουν κάνει και το Tulsa King, βέβαια. και ρίχνει κάποιος μπουκέτο την κατάλληλη στιγμή.
Χαστούκια ρίχνει. Σαν το Εζέλ. Χαστούκια ρίχνει.
Και θέλω να σας πω λοιπόν ότι παραπέμπει την Ριζ σε έναν ψυχολόγο. Ο οποίος λέγεται Ντανίλο. Και κατόπιν εορτής μαθαίνουμε ότι αυτός είναι και το αμόρε του. Του αλμπάινο μαύρου τυφλού γκέι πρώην Σπάρταν, ο οποίος λέγεται Λούις, είναι ο Λούις και ο Ντανίλο.
Ναι. Ο Άμποτ και η Κοστέλα.
Τα πιάσαμε τα ποσοστά τώρα, τι έγινε. Και για να καταλάβετε, δηλαδή, όχι, πρέπει να υποτιμήσουν ντε και καλά την νοημοσύνη του θεατή. Πηγαίνει η Ριζ στον Ντανίλο για συνεδρία. Είναι ψυχολόγος ο άνθρωπος. Ακούστε τι γίνεται. Της λέει δύο κουβέντες, της αγγίζει την πλάτη με την παλάμη του και λύνεται συναισθηματικά η Ριζ, αλλάζει η κοσμοθεωρία της και βάζει τα κλάματα.
Τι είχε ψήξει, είχε.
Μα το Θεό, δεν ήξερα γιατί να πρωτοβρίσω εκεί πέρα. Δηλαδή, θες να μας πεις ότι η ψυχοθεραπεία είναι κάτι μαγικό. Είναι μαγεία. Ξεκάθαρα. Ναι. Ψυχοθεραπεία. Και ναι, γι' αυτό μετά που λες παρακάτω σε άλλο επεισόδιο δεν λειτουργεί αυτό που πάνε να κάνουν με τη Ριζ. Διότι προσπαθώντας να τη χτίσουν, το αποτέλεσμα ήταν κωμωδία. Τέλος πάντων. Okay. Παράλληλα έχουμε τον Master Chief. Εκεί πέρα είναι στην κόντρα με τον Άκερσον. Επιμένει ο Chief να προσπαθεί να μάθει τι παίχτηκε με την ομάδα Cobalt, που υποτίθεται ότι πήγε όπου διάολο πήγε. Επίσης είπαμε, μαζέψανε τον Σόρεν, αλλά έχουν αφήσει πίσω το Αμόρε και τον γιο. Έχουν λοιπόν, έχει μείνει εκεί η Λέρα και ο Κέσλερ. Δεν φταίω εγώ για το όνομα, έτσι λέγεται. Απλά το ξεκαθάριζω. Ο Κέσλερ είναι ο γιος και τα λοιπά. Της φέρονται λίγο ύποπτα οι πρώην συνεργάτες του Σόρεν. Δεν έχει καταλάβει, ούτε έχει ενημερωθεί ακριβώς τι έχει παιχτεί, ότι όλο αυτό με τον Σόρεν ήταν παγίδα και τα λοιπά. Παίζει λίγο εκεί η φάση. Μέσα σε όλα έχουμε, είπαμε, πάμε για τα fields. Πηγαίνει ο Master Chief να βρει την Πέρεζ, να τη ζητήσει κατά μία έννοια τα αρέστα, γιατί στην αναφορά της δεν είπε αυτά που είδανε και οι δύο που ήταν εκεί μαζί, στον πλανήτη που καταστράφηκε. Και πέφτει πάνω στην οικογένειά της, όλο το κλισέ με τους Λατίνους, έχουμε εδώ τα ξαδέρφια, έχουμε την Αμπουέλα, έχουμε όλο αυτό τελείως. Έλα μέσα να σε ταΐσουμε, Τζον Τζον. Κάνουμε τα αστιάκια για το αν παίζει κονέ και γούτσου γούτσου με την Πέρες και τον Τζον, και όλο αυτό κάνει humanize τους χαρακτήρες. Δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει αυτά,
όχι,
Σταύρο.
Όχι, εγώ δεν τα ξέρω.
Είναι εντάξει, είναι okay. Τέλος πάντων, μετά από όλα αυτά, ο Master Chief τα παίρνει κρανίο, δεν τον πιστεύει κανένας, δεν τον βοηθάει κανένας. Πουλάει παραμύθι εκεί στην υπόλοιπη του ομάδα ότι έχουν αποστολή καινούρια. Και στην ουσία δεν υπάρχει αυτή η αποστολή. Είναι στο σήμα του και πάνε εκεί που ξέρει ότι είχαν στείλει την ομάδα Cobalt. Και σκάνε λοιπόν εκεί. Εκεί υπάρχουν ήδη, από ό,τι φαίνεται, Covenant μαζί με τη Μακή. Και ψάχνονται για κάποιο είδους artifact, σαν και αυτά που είχαμε δει και στην πρώτη σεζόν. Οπότε καλά το έχει πιάσει το υπονοούμενο ο Master Chief. Για να δούμε. Στο τρίτο επεισόδιο θα έχουμε περισσότερα feels. Τέλος πάντων, σκάει εκεί πέρα, τους παίρνουν χαμπάρι από UNSC και όνει, στέλνουν εκεί πέρα κάτι Marines. Πριν προλάβει να κάνει πολλά ο Master Chief, τους μαζεύουν. Βγαίνει εκτός η ομάδα Silver. Λέει ότι δεν έχει ούτε αποστολές ούτε τίποτα για εσάς. Ο ναύαρχος Keys, τέλος πάντων, τρώει το παραμύθι του Άκερσον, ότι δεν πήγε ποτέ εκεί η ομάδα Cobalt, ότι αυτά είναι φαντασίες του Master Chief και ιστορίες. Τέλος πάντων, εντάξει, λέει, κοίταξε να δεις, Master Chief, είσαι εκτός, περιορισμός κατοίκων και πρέπει να περάσεις και από ψυχιατρικό έλεγχο και τα λοιπά. Okay. Η Kai προσπαθεί να τον στηρίξει κάπως, αλλά τρώει και αυτή τα παραμύθια του Άκερσον, που προσπαθεί να βγάλει περίπου προδότη τον Master Chief και τα λοιπά. Τέλος πάντων, okay. Κάποια στιγμή ο Admiral Key συνειδητοποιεί ότι ο Άκερσον λέει παπάντζες, και πως η Covenant είναι ήδη στον Ridge. Για να καταλάβετε γιατί μιλάμε, ο Ridge, εκτός το ότι είναι βασικό ορμητήριο για το, ας το πούμε, το διαστημικό πολεμικό ναυτικό της ανθρωπότητας. Εκτός το ότι είναι το μέρος όπου εκπαιδεύονται και φτιάχνονται νέοι Spartans μέσα σε όλα και τέτοια. Είναι και τα αρχηγεία, τέλος πάντων, για πάρα πολλές υπηρεσίες και τα λοιπά. Δεν είναι απλή υπόθεση να μπουν κάποιοι εκεί πέρα. Πρέπει να παθαίνουν, δηλαδή μόλις το μάθεις αυτό, να πάθει σοκ.
Ναι, είναι για το ελληνικό ναυτικό, πες τι είναι, η Σαλαμίνα. Ναι, δεν είναι ότι ξαφνικά ξυπνάς μια μέρα και στη Σαλαμίνα έχουν μπει οχθροί.
Ναι, δεν το παίρνεις έτσι χαλαρά. Τη ζητάει τα αρέστα ο Κις από τον Άκερσον, και ο Άκερσον του λέει, κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη στον Ρίτς. Δεν έχει σημασία τι θα κάνουμε, είναι χαμένη υπόθεση. Και από το να δημιουργήσουμε πανικό, είπαμε να κάνουμε το next best thing και να αφήσουμε τους περισσότερους να πεθάνουν. Για να φύγουμε εμείς με την ησυχία μας. Ο Κις, επειδή είναι πατριώτης, αποφασίζει να μείνει πίσω και να κάνει ό,τι μπορεί, να βοηθήσει, ενώ ο Άκερσον στην ουσία μαζεύει τα μπογαλάκια του μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία για να σου πει αντιγιά. Οι Πέρες, εκτός από άχρηστη Μαρίν, που επειδή νιώθει άσχημα για αυτά που είδε, η αντίδρασή της ήταν να λέει ψέματα δημοσίως, μεταξύ άλλων, καλά και με πίεση των προϊσταμένων, για να είμαι δίκαιος, okay. Αρχίζει και τραβάει ζόρι με, τέλος πάντων, ένα τέμπο που είχε πιάσει σε ένα σήμα που είχε ανιχνεύσει, τέλος πάντων, σε εκείνο τον πλανήτη, σε εκείνη την αποστολή. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι κάτι παίζει, είναι μήνυμα, πρέπει να προκτογραφήσει και είναι κάποιο είδους προσευχή, παύλα ευλογία, παύλα απειλή από τους Covenant. Οκ, okay, μπράβο. Αλλά τώρα το έχουμε πάρει, είχα πάρει κοπελίτσα, ότι οι Covenant μας την έχουν πέσει. Οκ. Okay. Τώρα είναι η σειρά του Άκερσον να γίνει γούτσου. Διότι είναι καθήκη. Θυσιάζει τους πολίτες ενός ολόκληρου πλανήτη. Δεν έκανε τίποτα για να γλιτώσει όσους θανάτους θα μπορούσε να έχει γλιτώσει. Αλλά Εντάξει, μην τον έχετε παιδιά και στην μπουκα, γιατί έχει πατέρα με Αλτσάιμερ. Και η μικρή του αδελφή, που στην ουσία είναι η αδελφή που βλέπουμε ως κλόνο τέλος πάντων να μιλάει με τη Χόλζη, είχε μπει στο πρόγραμμα Σπάρταν και στην προσπάθειά της τέλος πάντων να προχωρήσει, πέθανε. Και ο Άκερσον έχει στην μπουκα την Χόλζη επειδή του έφαγε την αδελφή. Δεν έχει σημασία ότι φροντίζει να πεθάνουν εκατομμύρια παραπάνω. Έχει και αυτό στα ζόρια του. Αυτό, παιδιά, λέγεται βάθος.
Ναι. Ναι.
Βάθος. Είναι τόσο βάθος που κατευθείαν μετατρέπεται σε πάτος.
Ναι.
Οκ. Okay, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πηγαίνει, κλαίγεται και ο Άκερσον στην Χόλζη. Μαθαίνουμε ότι αυτός έχει αρπάξει τον Σόρεν. Τον παρατάει εκεί πέρα μαζί με τη Χόλζη. Όσο διαλύει το πλανήτη, καθίστε εδώ πέρα και ψοφίστε. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά τα πράγματα. Καταφέρνουν να βγαίνουν έξω. Ο Σόρεν το παίζει εκεί ότι τραβάει ζόρια με την Χόλζη, ότι την έχει στην μπουκα. Λόγω του παρελθόντος. Από το πρόγραμμα Σπάρταν. Εντάξει, μπράβο. Η Κουάν πηγαίνει και βρίσκει τη Λέρα. Της εξηγεί τι έχει παιχτεί. Ότι τέλος πάντων της τη στείνουν οι πρώην συνεργάτες του Σόρεν. Και ότι πρέπει να σηκωθείτε και να φύγετε μαζί με τον Κέσλερ και τα λοιπά. Γίνεται και ολόκληρη ιστορία. Εχμαλωτίζεται η Λέρα. Προσπαθεί η Κουάν με τον Κέσλερ τέλος πάντων να σηκωθούν και να φύγουν. Παρ' όλα αυτά επιστρέφει για να σώσει τη Λέρα. Και αφήνει τον Κέσλερ μόνο του να φύγει. Φεύγει. Εντάξει, μέχρι εκεί καλά πάει. Ας τα πούμε. Κάπως έτσι. Και κάπου εδώ στο τρίτο επεισόδιο βλέπουμε τον Άκερσον με τα πολλά όντως φεύγει από τον πλανήτη Ριτς και έχει πάρει ψηλό αγκάλιτσα και την αγκάλιτσα. Έχει πάρει μαζί του και την Κάι που έχει φάει το παραμύθι και ξεκινά η επίθεση των Covenant στον Ριτς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν πράγματα στο τέταρτο επεισόδιο. Υποτίθεται ότι αυτή είναι επιθεσάρα, ότι είναι τρομερό σημείο καμπής. Ήταν μεγάλη ζημιά. Δηλαδή να το βάλουμε σε όρους Δευτέρου Παγκοσμίου. Και όχι σε όρους ελληνικού πολεμικού ναυτικού όπως κάναμε πριν. Η φάση σας τρώμε τον Ριτς είναι καλημέρα Pearl Harbor.
Ναι.
Δηλαδή είναι μετά που καμία αντίδραση δεν είναι υπερβολική. Μετά από αυτό είναι τέτοιο γεγονός στο lore. Τέλος πάντων, κάπου εκεί που φτάνουμε στη μέση λοιπόν, Χόλζη και Σόρεν καταφέρνουν, την κάνουν κάπως προς τα έξω. Τη ζητάει τα αρέστα ο Σόρεν, γιατί πιστεύει τέλος πάντων ο ίδιος ότι κατάφερε και δραπέτευσε από το πρόγραμμα μετά από τα ζόρια που τράβηξε. Και η Χόλζη του χαλάει τη ζαχαρένια, γιατί λέει πραγματικά πιστεύεις ότι δεν πήραμε χαμπάρι. Απλά προτίμησα να σε αφήσω να το πιστεύεις και να την κάνεις, διότι σε είχε πολύ ψηλά ο Τζον Παύλα Master Chief, και όσο ήσουν εκεί πέρα και με τα προβλήματα που είχες δεν θα μπορούσε να συγκεντρωθεί και εμείς είχαμε δουλειές να κάνουμε εδώ, φιλαράκι. Τέλος πάντων φτάνουν στην Κορτάνα, αλλά σκάει και η Μακή και την αρπάζει, προλαβαίνει και την αρπάζει. Πέρες περνάνε μέσα από την εμπόλεμη ζώνη μαζί με τον Master Chief και ο στόχος είναι να πάνε και καλά στο αρχηγείο του στόλου για να καταφέρει να πάρει πάλι την πανοπλία του τέλος πάντων και να κάνει ό,τι σαματά μπορεί να γίνει. Στη διαδρομή αναγκάζει να παλέψει elites χωρίς την πανοπλία. Είχε μια ωραία μαχούλα με έναν elite, έφαγε αρκετό ξύλο αλλά δεν πήγε άσχημα η φάση, και κάπου είπαν εκεί πέρα οπ είναι πόλεμος, πρέπει να εστιάσουμε στο ανθρώπινο δράμα. Ποιος είναι ο χειρότερος τρόπος να το κάνουμε? Μια σκεφτούμε. Λοιπόν, πηγαίνουν σε ένα μαγαζί με αντίκες και λένε σε μια τύπισσα φύγε, η Covenant θα διαλύσουν τον πλανήτη. Όχι θα έρθουν εδώ για να σου κάνουν ντου.
Ναι.
Θα διαλύσουν τον πλανήτη. Ο πλανήτης θα πεθάνει. Θα γίνει γυαλί τέλος. Ψόφος όλα. Όλα. Και έχουμε εκεί πέρα την τύπισσα της αντικερή. Και λέει, ξέρεις αυτά που έχω εδώ από πότε είναι? Αυτό είναι του τότε και αυτό είναι του τότε. Ξέρεις πόσους πολέμους έχουν αντέξει? Και πού ξέρω εγώ ότι δεν θα αντέξουν αυτοί? Και λες, διαλύουν τον πλανήτη. Δεν κάνουν έφοδο. διαλύουν τον πλανήτη. Και αυτή είναι η ιδέα που είχαν οι γραφιάδες για να δείξουν πως το ανθρώπινο πνεύμα μπορεί να πάει κόντρα ακόμα και στις μεγαλύτερες αντικσότητες. Τρελαίνομαι.
Μα γιατί βρε, μα γιατί, τι είναι αυτό που σε ζορίζει?
Ότι αυτοί έχουν πτυχίο.
Εντάξει.
Λοιπόν, στην πορεία συναντούν τέλος πάντων για την Ρις. Πάνε εκεί, προχωράνε μαζί. Οκ, okay, μπράβο. Έχει τη ώρα που έχει μείνει ο Admiral Keyes εκεί και σου λέει: έχουμε μείνει όσοι έχουμε μείνει. Πρέπει να βγάλουμε και ένα λόγο εδώ να τους ψυχώσουμε, παρότι ξέρουμε ότι θα πάνε όλα κατά διάλογο. Να πούμε πέντε πραγματάκια εκεί να ψηθούν, να κάνουμε κέφι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι εντύπωση έχω δώσει το διάστημα που με ακούτε, αλλά δεν τρώω κανένα ιδιαίτερο σκάλωμα με γουοκισμούς και τα λοιπά. Αυτό που με σκαλώνει είναι όταν αυτός που γράφει με αντιμετωπίζει για καθυστερημένο. Θεωρώ γενικά ότι όταν γράφει κάποιος, είτε βιβλίο, είτε στίχους για τραγούδι, για μουσική, είτε βίντεο παιχνίδι, είτε σειρά, ταινία κτλ. Καλό είναι να έχει και μια κάποια εμπιστοσύνη στο κοινό του και στην ικανότητα του κοινού του να αντιληφθεί πέντε πράγματα. Είναι αυτό που κάνει την καλή ταινία Pixar πολύ ενδιαφέρουσα ασχέτως ηλικίας. Μπορεί η μικρή ηλικία να καταλάβει κάποια πράγματα, η μεγάλη ηλικία να καταλάβει άλλα πράγματα και έχει να σου δίνει και σε βάθος χρόνου. Αλλά κανένας δεν αισθάνεται ποτέ ρηγμένος να το βλέπει σε οποιαδήποτε ηλικία. Αυτά είναι δύσκολο πράγμα, το δέχομαι. Έτσι. Αλλά είναι άλλο το προσπαθώ και αποτυγχάνω, και άλλο μου φαίνεται ότι το καλύτερο, το πιο γαμάτο, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, είναι ο Admiral Keyes και βγάζει το λόγο του. Και έχουμε πλάνα από κάτω στους Marines που έχουν μείνει. Λοιπόν, πάνω τους μισούς Marines, λέμε Marines, έτσι. Είναι γυναίκες.
Okay.
Για να σιγουρευτεί εκεί πέρα, να σιγουρευτούν οι δημιουργοί ότι δεν είναι εντύπωσή μου και να το καταλάβω ότι δεν είναι εντύπωσή μου, αρχίζουν και κάνουν, καθώς τρέχει ο λόγος του Keyes, κάποια κοντινά. Και τόσο πολύ εκνευρίστηκα που τα σημείωσα τα κοντινά. Λοιπόν, πρώτο κοντινό, μαύρος Marine. Οκ. Okay. Δεύτερο κοντινό, μαύρη Marine. Τρίτο κοντινό, λευκή Marine. Επόμενο κοντινό, μαύρη Marine. Επόμενο κοντινό, λευκή Marine. Επόμενο κοντινό, Ασιάτης Μαρίν. Στο επόμενο κοντινό δεν κατάλαβα αν ήταν λευκός τυπάς ή αν είναι αυτό που θεωρούν στην Αμερική Mediterranean. Εκεί μπερδεύτηκα.
Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτός ο όρος.
Ναι, είναι αυτό, ναι, είναι Mediterranean. Θα πας εσύ και θα σου πούνε τέλος πάντων ότι δεν είσαι white, είσαι olive. Και λες τώρα, είσαι olive.
Θα προτιμούσα να ήμουν butter. Η bacon fat.
Τι να σου πω. Λοιπόν, αυτή είναι. Δεν κάνω πλάκα. Δεν άφησα κάποιο κοντινό απ' έξω.
Ναι.
Αυτή είναι η αλληλουχία. Λοιπόν, καμία επιλογή από αυτές δεν είναι πρόβλημα. Όλες αυτές μαζί είναι λόγος να σας μουτζώνω.
Ναι.
Γιατί είστε καραγκιόζηδες εκείνη την ώρα. Έχετε υποτίθεται να γράψετε να λειτουργήσει ένα δράμα. Και εσείς το μυαλό σας το έχετε αλλού. Δεν. Απλά δεν. Τέλος πάντων, φεύγουμε από το motivational speech του Admiral Keyes. Φεύγουμε. Καταφέρνουν τέλος πάντων οι δικοί μας να φτάσουν περίπου στο Fleetcom. Υποτίθεται ότι έχει μείνει ένα σκάφος που θα εκενώσει πολίτες. Είναι το τελευταίο δρομολόγιο. Εμφανίζεται στη μάχη μας ο Arbiter. Θυμάται κανένας τον Arbiter? Δεν ξέρω. Θα σας πω για τον Arbiter, μην αγχώνεστε. Θα σας τα πω εγώ, γιατί η σειρά δεν πρόκειται να σας τα πει. Ρίχνεται εκεί πέρα στη μάχη. Να θυμίσω ότι εξακολουθεί και είναι χωρίς έτσι, δεν είναι σε φούλε την πότητα και φάση ο Τζον. Πάει κάποιος να τον φάει όμως τον Master Chief, και δεν το εκτιμά αυτό ο Arbiter, οπότε σκοτώνει το δικό του Arbiter, διότι πήγε να του φάει το kill. Καλώς ήρθατε στο LCS. Πάει με τα πολλά ο Άρμπιτερ να φάει τον Master Chief, αλλά τελικά τον αποτρέπει η Μακή. Λέει όχι, όχι, δεν είναι η ώρα. Τέλος πάντων, έχουμε και τον Βάνακ, αυτόν που έβγαλε το πέλετ και βλέπει το ντοκιμαντέρ, και στην ουσία ψοφάει και τρώει και μία γερή ο Master Chief και βγαίνει εκτός μάχης. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν την παλεύει, θα του σταθεί στα πόδια του, ξέρω εγώ. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ήρθε η ώρα για flashback. Απλά για να μάθουμε ότι εκεί στα πρώτα πλάνα που είδαμε στην αρχή της σεζόν, στο πρώτο flashback του επεισοδίου, που ήταν πάνω σε ένα, τέλος πάντων, κρεβάτι, τέζα, χωρίς τις στήσεις του και υποτίθεται touch and go για το αν θα ζήσει ή όχι ο Master Chief, επεκτείνεται λίγο αυτό και βλέπουμε ότι μιλάει η Κορτάνα στην Παραγκόσκη, που ήταν και στην πρώτη σεζόν. Και στην ουσία η Παραγκόσκη μαθαίνουμε ότι είναι εκείνη που αφαίρεσε την Κορτάνα από το σύστημα του Chief. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το μάθουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Οκ. Okay. Θυμάστε τι είπα για το τραύμα του Master Chief? Ο τύπος σηκώνεται και συνεχίζει το ξύλο. Όχι πολύ λογικό, αλλά ξέρεις.
Ναι,
είναι
αυτό
το... στο προηγούμενο επεισόδιο... Πού μπορεί γαμώ, το δεν ήταν πολυβολική αυτή η επιλογή. Στο επόμενο επεισόδιο, ας κάνουμε ότι την ξεχάσαμε. Εντάξει, είναι... Θέματα continuity υπάρχουν και στις καλύτερες οικογένειες. Το δέχομαι. Εντάξει, εντάξει. Απλά είναι ένας γενικότερος εκνευρισμός που με έχει πιάσει.
Ναι, αυτό είναι με πυροβολούν στην κοιλιά ή με μαχαιρώνουν στην πλάτη, αλλά μετά εγώ συνεχίζω. Γιατί όλα κομπλέ. Μου πέρασε. Ήταν το σοκ εκείνη
ναι,
την ώρα.
Ναι, ναι. Δεν ήταν αυτό το κομμάτι που έβλεπα στο πλάνο ότι είχε φύγει, είχε ανοίξει τρύπα.
Ναι.
Όχι,
ναι.
Δεν ήταν. Ήταν το σοκ. Δεν είναι η τρύπα, είναι η ιδέα της τρύπας. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Λοιπόν, υποτίθεται ότι έχουν μείνει στη μάχη εκεί Τζον, Ριζ, Σόρεν και Χόλζι που έχουν συναντηθεί εκεί πέρα. Είναι σκούρα τα πράγματα όμως. Φιλοπακέτο, εμφανίζεται η Λέρα μαζί με την Κουάν για να τους σώσουνε. Ο Τζον τρώει μπάτσα πάλι, βγαίνει εκτός και ενώ είναι έτοιμοι να επιβαστούν και να σηκωθούν και να φύγουν, τελευταία στιγμή η Ριζ, ενώ ήταν σαφές από πριν ότι ο Βάνακ δεν, αποφασίζει ότι όχι, τώρα θα γυρίσω πίσω για να πάρω το κορμί του Βάνακ. Και δεν θέλω να... Ακούστε παιδιά, γιατί δεν το έχετε ξαναζήσει αυτό σε σκηνή δράσης και σε τέτοια περίπτωση το θέλω να πάρω το νεκρό κορμί του συντρόφου μου, τέλος πάντων, για να τον θάψουμε κανονικά. Τρέχει προς τη μάχη η Ριζ, αλλά από τις χειρομοβίδες και τα λοιπά παίζει και ομίχλη, μπαίνει μέσα στην ομίχλη. Και εμείς ως θεατές ταραζόμαστε, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει. Περιμένουμε να δούμε. Ζει. Πεθαίνει. Τι γίνεται. Και ξαφνικά τη βλέπουμε να ξεπροβάλλει μέσα από την ομίχλη, κουβαλώντας το κορμί του Βάνακ. Φτάνει ίσα ίσα για να επιβιβαστεί και τελευταία στιγμή τρώει πυρά στην πλάτη. Δεν το έχετε ξαναδεί αυτό.
Όχι, ποτέ.
Είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, σέρνουν πάνω τον άψυχο Βάνακ, σέρνουν και αυτήν και με αυτά και με αυτά σηκώνονται και φεύγουν και πρέπει κάπως να κρυφτούν, να δουν τι θα κάνουν από εκεί και πέρα. Επίσης δεν ξέρω γιατί σημειώσεις μου εδώ αντί για Σπάρτα να έχω γράψει Σπάτα, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Τραβάει κάτι ζόρια ο Master Chief με την Χόλζη. Με τη λογική τι ρόλο βαράω εγώ, τι υποτίθεται, βλέπω πως με χρησιμοποιούν τέλος πάντων ως σύμβολο σε UNSC και ONI, αλλά τι είμαι στην τελική ή τι είδες εσύ σε μένα, και εκεί παίζουν κάτι παπατζηλίκια, δεν θα τα αναλύσω καν, δεν μπορώ. Στο μεταξύ βλέπουμε την Μακή και χρησιμοποιεί την Κορτάνα, γιατί η Μακή έχει χάσει υποτίθεται αυτή την ικανότητα που είχε να αγγίζει artifacts και να βλέπει κάποια οράματα και να καταφέρει να οδηγήσει τους Covenant στο Halo και τα λοιπά, αλλά πουλάει παραμύθι, γιατί σου λέει έτσι και πάνω θα πάρει ότι δεν είμαι the blessed one, θα με φάνε λάχανο, και θέλει να χρησιμοποιήσει την Κορτάνα τέλος πάντων προς όφελός της. Και για να την πιέσει να έρθει με τα νερά της η Κορτάνα, I kid you not, απειλεί AI ότι έτσι και δεν κάνει αυτό που τη ζητάει, θα τη σκοτώσει.
Μπορεί να είναι πιο παλιό μοντέλο του ChatGPT και να τα έτρωγε αυτά.
Δεν ξέρω.
Μπορεί να είναι το Gemini.
Λένε κάτι παπάντες εκεί στον Arbiter Και τέλος πάντων τη τρώει εκεί ο άρμπιτερ και καταφέρει να πάει και λίγο κόντρα στους Covenant, υποτίθεται να πάει κόντρα στις εντολές τους και τα λοιπά, γιατί το παραπιστεύει ο άρμπιτερ ότι είναι the blessed one η μακή και ότι μαζί θα κάνουν αυτό που πρέπει και τα λοιπά για όλους τους Covenant και δεν συμμαζεύεται. Σε αυτό το στάδιο να πω δύο λόγια για τον άρμπιτερ.
Ναι.
Ο άρμπιτερ υποτίθεται ότι είναι μια τιμητικά τιμωτική διάκριση στους Covenant.
Ναι.
Κατά μία έννοια είναι από άποψη μαχητικής ικανότητας και τα λοιπά, ας πούμε. Υποτίθεται ότι είναι το ανάλογο του Master Chief, αλλά από Covenant μεριά και συγκεκριμένα από τους Elite ή Σαν Χέιλι. Δεν έχει σημασία να θυμάστε αυτή τη λεπτομέρεια. Είναι okay. Την αναλογία να θυμηθείτε. Αλλά άρμπιτερ γίνεται ένας Elite όταν τα παρασκατώσει και ατιμωθεί τόσο πολύ που του λένε κοίταξε να δεις πως λέγαμε 17 κλωστές ή εκτελεστικό απόσπασμα ή δήμιος αυτό ή θα πεθάνεις ή θα σε φάμε επί τόπου ή για να ξεπλύνεις στο μέτρο του δυνατού το ξεφτιλίκι θα σε αναδείξουμε άρμπιτερ, θα σου δώσουμε το δικό σου special armor γιατί παίζει και τελετουργικό και ιστορίες. Και όχι απλά θα κάνεις ό,τι σου λέμε, αλλά θα το κάνεις με τέτοια φρίκη σαν να είναι κάθε βήμα αυτοκτονικό. Είναι δηλαδή, δεν μας νοιάζει να πεθάνεις, θεωρούμε προβλεπέ να πεθάνεις. Θα σε στείλουμε στις χειρότερες δυνατές αποστολές με τις υψηλότερες πιθανότητες να πεθάνεις. Και αυτό είναι η χάρη που σου κάνουμε αντί να πεθάνεις τώρα. Οπότε μαζί με το σκάλωμα το θρησκευτικό ρε παιδί μου και το ζήτημα ξέρεις του φιλότιμου και τα λοιπά, υποτίθεται ότι ο άρμπιτερ οθείται από την ντροπή του για την προηγούμενη του αποτυχία και προσπαθεί κατά μία έννοια ξέρεις να καθαρίσει το κουτελού του στο μέτρο του δυνατού πριν πεθάνει. Αυτό το κόνσεπτ πηγαίνει πακέτο μία δραματικότητα που απλά έχουν ξεχάσει στο τηλεοπτικό Halo και δυστυχώς για αυτούς που έχουν παίξει τα παιχνίδια τη θυμούνται πολύ πιο ξεκάθαρα ειδικά το Halo 3. Και έχουν δει πως γίνεται πιο σωστά σε ένα παιχνίδι που περνάς ώρες να κάνεις πιου πιου.
Ναι.
Εδώ ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσει, αλλά είπανε γιατί να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Σιγά.
Ναι, εγώ αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Για ποιο λόγο δεν το κάνουν. Όταν θέλω να σου πω το ότι έχεις αυτό το lore, έχεις ένα χαρακτήρα τέλος πάντων, ο οποίος έρχεται μαζί με κάποια μπαγκάζια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πώς να σου πω, έχει να κάνει ότι από τη μία μπορείς να πεις ότι δεν είναι τόσο straightforward αυτό ο χαρακτήρας, αλλά από την άλλη ξέρεις ο ετοιμασμένος πολεμιστής, ο οποίος θα γίνει berserker για να αποκαταστήσει τη τιμή του, δεν είναι οι πρώτοι οι οποίοι το σκεφτήκανε.
Ναι.
Για ποιο λόγο προσθέτεις έναν τέτοιο χαρακτήρα και δεν μπαίνεις στη διαδικασία να βάλεις στο background το οποίο θα το κάνει ιδιαίτερο. Ειδικά εγώ δεν το ήξερα ότι ξέρεις είναι το αντίστοιχο του Master Chief. Υποτίθεται ότι ο Master Chief, εκεί τουλάχιστον από ό,τι διάβαζα, έχει τίτλους όπως The Last Hope of Humanity, είναι και συμβολικός ο ρόλος του.
Ναι.
Όταν λες ότι το Covenant έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι αντίστοιχης ειδικής βαρύτητας, δεν μου φαίνεται λιγάκι μυστήριο να μην μπει στη διαδικασία από τη στιγμή που θέλεις να τον κάνεις introduce, να μην του δώσεις αυτό το backstory.
Ναι, γιατί τον έχεις βάλει νομίζοντας ότι κάνεις τέτοιο, ότι κάνεις fan service. Και λες, ναι. Ωραία, έγινε. Την κάναμε τη δουλειά.
Ναι.
Δηλαδή, στην ουσία ο άρμπιτερ υπάρχει για δεκανίκη της Μακή που ανάθεμα η ώρα και στιγμή το τι γίνεται με τη Μακή γενικά. Τέλος πάντων. Ναι, είναι από τις σχετικές απογοητεύσεις. Δηλαδή θα έβγαζα ένα μάτσο σκηνές με ειδικά εφέ, θα έβγαζα δεξιά και αριστερά για να κάνω οικονομία, για να δώσω περισσότερο χώρο και budget στον άρμπιτερ, να τον κάνω να σταθεί ως χαρακτήρα. Αλλά
ναι.
Όχι, δεν γίνεται. Είναι κρίμα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάνε σε έναν άλλο πλανήτη ψάχνοντας τον Κέσλερ που υποτίθεται ότι εκεί πέρα πήγε το σκάφος που τον εκένωσε μαζί με τους υπολείπους, πάρα πολύ ωραία. Και το ζήτημα εδώ λοιπόν, στο πέμπτο επεισόδιο, είναι να δούμε την κατάληξη με τη Ριζ. Να δούμε ένα μάτσο χαρακτήρες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ψυχολογικά το σοκ του χαμού του Ριτς και των δικών τους ανθρώπων κτλ. Να δούμε αν υπάρχει ελπίδα να βρεθεί ο Κέσλερ και τα συναφή. Και φυσικά τι κάνουν εδώ οι γραφιάδες. Θεωρούν ότι αν τα βάλουν αυτά στη σειρά, φτάνει.
Ναι.
Αρκεί η αναφορά. Και μονίμως με ό,τι να είναι προτεραιότητες. Θα σας πω λοιπόν. Έρχεται η Χόλτζη και εξηγεί κάτι το οποίο είναι όντως σημαντικό. Λέει το ότι άφησαν η διοίκηση άφησε στη μοίρα του τον Ριτς. Ήταν πολιτική επιλογή. Δεν ήταν ούτε στρατηγική, ούτε επιπροσωπικού. Που από μόνο του είναι μια τρομακτική σκέψη.
Ναι.
Αυτό πέφτει εκεί σαν ιδέα και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο στη Ριζ που είναι τραυματισμένη και πάλι. Την ισιώνει εκεί η Χόλζη, συνειδητοποιεί ότι δεν θα επανέλθει ποτέ στην ενεργό δράση έτσι όπως είναι, δεν θα την παλέψει. Και άρα άλλος ένας Σπάρταν μείον από το κρου και είναι ο Master Chief και λέει τώρα έχω μείνει μόνο εγώ γιατί δεν ξέρει γιατί κάει και τα λοιπά. Πόπο και τέτοια. Ο Σόρεν τρώει καντήλια από την Λέρα γιατί ψάχνουν έτσι όπως τα έφερε η φάση τέλος πάντων γίνανε σκατά και ψάχνουν τον Κέσλερ, πάρα πολύ ωραία. Και η Κουάν αποφασίζει ότι θα πάρει προσωπικά την ταφή του Βάνακ, διότι δεν είχε ποτέ το περιθώριο να θάψει τους δικούς της και μέσα στην όλη αυτή διαδικασία φαντάζεται ότι καλύπτει το κενό. Δεν γουστάρει να μπλέξει ο Master Chief, γιατί σου λέει εμείς δεν θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Λέει 500 φορές ότι ο Βάνακ είναι νεκρός τη στιγμή που μπήκε στο πρόγραμμα. Ειδικά για την οικογένειά του, από τότε είναι χαμένος. Η Κουάν Χα σέρνει το πτώμα του Βάνακ, ο οποίος είναι Σπάρταν. Το σέρνει. Πάει να το θάψει. Και τη την πέφτουνε κάτι ντόπιοι, ακούστε ποια είναι η προτεραιότητα τώρα, τη την πέφτουνε κάτι ντόπιοι, όχι επειδή πάει να τον θάψει, αλλά επειδή το τοπικό έθιμο είναι άλλο. Και φυσικά κάνουμε το σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις.
We go native.
Ναι, αγνοούμε το τι κάνουμε εμείς με τους νεκρούς μας για να μην προσβάλλουμε τους ντόπιους και ακολουθούμε το δικό τους λειτουργικό. Και δεν μπορεί να είναι αυτή η σκέψη.
Μερικές φορές είναι, γιατί είναι πιο spiritualistic. More spiritual, συγγνώμη.
Με ύψιλον.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, τραβάει ζόρι Κουάν για να κάνει τον Master Chief να θρηνήσει και τα λοιπά. Αρχίζει, βλέπει εκείνη τη γιαγιά που είδαμε στο πρώτο επεισόδιο που έλεγε «Μα και μου και εμείς είμαστε η φωνή του πλανήτη» και τα λοιπά και της λέει κάτι παπατζηλίκια εκεί. Δεν βγάζει ποτέ νόημα αυτό, μην το ψάχνετε. Okay. Εντάξει. Ακούει φωνές η Κουάν Χα. Κάπως έτσι είναι. Σόρεν και Λέρα ψάχνουν τον Κέσλερ και παίρνουν κάτι πληροφορίες που δεν είναι και πολύ legit, αλλά τέλος πάντων αυτό τους οδηγεί σε ένα ζευγάρι που φαίνεται στην ουσία να υιοθέτησε κάποιο παιδί που ταιριάζει με την περιγραφή του Κέσλερ. Μαντέψτε τι είναι αυτό το ζευγάρι. Είναι λεσβίες.
Έλα τώρα.
Είναι λεσβίες. Γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει. Και προσέξτε τώρα. Δεν αρκεί να είναι λεσβίες. Πρέπει να είναι και ηλίθιες λεσβίες. Για να προσληθούν όλοι ταυτόχρονα. Διότι έχεις μόλις καβατζώσει εσύ ένα ξένο παιδί και έρχεται ο άλλος και σου λέει «Κοίταξε να δεις, είμαστε οι γονείς του. Θέλουμε το παιδί μας πίσω». Και η αντίδρασή σου είναι να σηκώσεις όπλο και να πεις «Δεν θα μας πεις εσύ, εμείς θέλουμε να το κρατήσουμε».
Finders keepers.
Τι είναι... Τι είναι αυτό? Και όλη αυτή τελικά μανούρα για ένα παιδί που δεν είναι καν ο Κέσλερ. Και να πεταχτεί από το πουθενά τη πληροφορία ότι έχουν αρπάξει από UNSC τον Κέσλερ. Why? Because. Και τέλος πάντων η ομάδα μας αποφασίζει ότι θα σηκωθεί και θα φύγει από τον πλανήτη. Θα μείνει η Ριζ πίσω και είναι η ώρα όλοι μαζί να πάνε στον πλανήτη Onyx που είναι τα αρχηγεία του Oni. Βλέπουμε και εμείς ότι η Kai όντως δουλεύει και συνεργάζεται με τον Άκερσον στον Όνιξ. και εκπαιδεύουν Spartan 3s. Λοιπόν, αυτό με μπέρδεψε τέρμα.
Ναι.
Αυτό πηγαίνει, είναι τελείως ό,τι να είναι σε σχέση με το lore του Halo και δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρχε λόγος να είναι ό,τι να είναι. Θα το εξηγήσω στα γρήγορα.
Ναι, για πες.
Είπαμε ότι το πρόγραμμα Spartan κάνει κάποια πράγματα που και στην ίδια τη σειρά υποτίθεται ότι βασίζονται και σε βιολογικές ιδιαιτερότητες και σε, και σε πειράματα και μεταλλάξεις κτλ. Που γίνονται πάνω σε ελάχιστους που τους ψάχνουν το τουφέκι και μεταξύ αυτών των ελάχιστων είναι ακόμη λιγότεροι αυτοί που αντέχουν όλη τη διαδικασία. Και καταλήγουν και είναι κάτι ντερέκια, είναι πιο ψηλοί από τους άλλους, πιο σωματώδεις, πιο δυνατοί από τους άλλους, είναι εκπαιδευμένοι να μην κολώνουν πουθενά κτλ. Είναι ολόκληρη ιστορία. Και υπάρχουν και οι Marines που τους είδες, έτσι.
Mm.
Στο ενδιάμεσο υπάρχουν οι ειδικοδυναμίτες, οι αντίστοιχοι, που είναι humans κανονικά. Υπάρχουν στο lore. Είναι οι ODST, είναι Orbital Drop Shock Troopers. Υπάρχουν αυτοί. Όταν τους είδα λοιπόν εγώ αυτούς, νόμιζα ότι ήταν ODST. Αλλά δεν είναι, όχι, είναι Spartan 3s. Υπάρχουν άλλοι Spartans στο lore. Κάθε φορά που γίνονται βελτιώσεις στο πρόγραμμα και είναι νέα φουρνιά, όντως θα πούνε, ξέρω εγώ, Spartan 3, Spartan 4 κτλ. Αλλά το βασικό concept δεν έχει αλλάξει. Ότι είναι πάντα λίγοι, ότι είναι πάντα έτσι δύσκολο και. Δεν είναι πήραμε κάτι πρώην Marines και τους δώσαμε πιο ωραίο armor και τους κάναμε Spartans. Δεν υπάρχει αυτό.
Ναι, τους δώσαμε βασιλικό πολιτό.
Ναι. Λέω, ποιος ο λόγος να τους βαφτίσεις καν αυτούς Spartans, πες τους, ODST. Και πες, αυτό έχουμε και έχουμε φέρει την Kai που είναι Spartan να σας κάνει πιο ανθρώπους. Ξέρω εγώ.
Ναι, πιο μαχήμια. Είναι πώς στο στρατό καμία φορά σου φέρνουν εκεί το ειδικό δυναμίτη ή το νοϊκά.
Ναι. Αυτό. Και δεν είναι εξαφτυλισμένη η ODST ούτε στα παιχνίδια. Υπάρχει παιχνίδι που είναι το Halo 3 ODST, παίζεις ODST και δεν αισθάνεσαι τελευταίος τροχός της αμάξης. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα ήταν έκπτωση αυτό πόμπο και τι θα πούνε οι φανατικοί του franchise κτλ. Δεν υπάρχει. Οπότε δεν πιάνω καθόλου αυτή την επιλογή. Καθόλου δεν την πιάνω. Αλλά έγινε. Εντάξει. Και δεν θέλω να σας σοκάρω, αλλά η Πέρες, που τη βλέπουμε σε όλα τα προηγούμενα επεισόδια και είναι με ένα κινούμενο PTSD, είναι εκπαιδευόμενη της Sky για να γίνει Spartan 3. Και τη βλέπουμε του Spartan 3 σε ένα simulation που υποτίθεται ότι προσπαθούν να φτάσουν στη γέφυρα ενός σκάφους Covenant και να κουμπώσουν πάνω ένα spike που τους έχουν πει ότι και καλά κάνει override τα συστήματα του σκάφους και παίρνουμε τον έλεγχο του σκάφους και τα λοιπά. Τέλος πάντων, παπάντες. Λοιπόν, για να συνεχιστεί το αστείο, η μούρη στο crew των Spartan 3 είναι οι Πέρες και είναι μούρη διότι πηγαίνει κόντρα στις εντολές που τις δίνουν. Υποτίθεται ότι προείσταται στο κρου της Πέρες μία άλλη τύπισσα η οποία είναι εκδήλως άχρηστη. Και γιατί λέω ότι είναι εκδήλως άχρηστη? Διότι παίζουν ξανά και ξανά το simulation και δεν υπάρχει κανένα συντονισμός και οι τύποι απλά κάνουν ντου. Και το breakthrough με τους Spartan 3 δεν γίνεται όταν δίνει μια συμβουλή της προκοπής η Kai. Όχι, είναι όταν πάνω στο χαμό μιας ακόμης προσπάθειας η Πέρες λέει στους υπολείπους ότι μην πηγαίνουμε έτσι, να γίνουμε ένα σώμα και να κινηθούμε οργανωμένα. Αυτοί τώρα ήτανε Marines. Και χάρη σε αυτό το συγκλονιστικό breakthrough γίνονται Spartan.
Αυτό ήταν. Ήταν η δύναμη της φιλίας, σαν τους ευκούλιδες.
Δεν μπορούν να γράψουν τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν ούτε μανούβρα, ούτε τίποτα, ρε. Τίποτα. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό σαν φάση. Τέλος πάντων. Και πάλι, επειδή λέω τώρα για τύπης από εδώ, τύπης από εκεί κτλ. Στην πρώτη σεζόν, κάτι άσχετη τελείως με Halo, αλλά και με απλή λογική, το είχαν πάρει πατριωτικά, που είχε γυναίκες Spartans.
Γιατί?
Γιατί σου λέει τι, φίλε, ο Master Chief? Και τι, πηγαίνει και μασχώνεις γυναίκες? Αυτή είναι παντελώς άσχετη, διότι μονίμως από την αρχή της ιστορίας και του lore του Halo και στα μυθιστορήματα και στα παιχνίδια κτλ. Κάτσε τα παιχνίδια ελέγχει μονίμω Master Chief. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά υπάρχουν γυναίκε Spartans. Υπάρχουν. Από το πρώτο βιβλίο που βγήκε παράλληλα με το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχουν γυναίκε Spartans. Και είναι απόλυτα λογικό να υπάρχουν γυναίκε Spartans. Διότι όταν ψάχνει ψήλο στάχυρα με συγκεκριμένε γενετικέ ιδιαιτερότητε, δεν σε ενδιαφέρει καν αν είναι χάμστερ.
Ναι.
Θα πάρεις ό,τι μπορέσεις και θα κάνεις ό,τι μπορέσεις.
Ειδικά κιόλας, όταν έχεις και το pellet, το οποίο τους ελέγχεις με το, και με τον άλλο τρόπο, εκεί αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα το οποίο ψάχνεις είναι bodies.
Ναι.
Δηλαδή, ποιος μου κάνει αυτός, τέλος.
Απλά πράγματα. Δηλαδή ήταν, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είχαν φλιπάρει εκεί πέρα και το λέω επίτηδες το υπογραμμίζω αυτό το πράγμα. Διότι το ζήτημα, επιμένω, είναι να βγαίνει και λίγο νόημα. Όταν κάνει τις άλλες ηλιδιότητες που με εκνευρίσανε, θα στραβώσω. Όταν κάνει πράγματα που βγάζουν νόημα, δεν θα στραβώσω. Είναι τόσο απλό μέσα στο κεφάλι μου. Τέλος πάντων. Συνεχάμε.
Συνεχάουμε.
Κάπως έτσι. Η Παραγκόσκη, τέλος πάντων, που στην ουσία ήταν πίσω από τον Άκερσον, ενοχλείται που συνειδητοποιεί ότι οι Master Chief και Halsey δεν πέθαναν με την καταστροφή του Ριτς. Σου λέει, τι είναι αυτά. You had one job. Άκερσον. Εντάξει. Η Halsey αισθάνεται σίγουρη ότι ο Kessler είναι στο αρχηγείο του Όνι. Γιατί, because, πάει να κάνει ντου μόνος του Master Chief, φροντίζει στην ουσία να τον πιάσουν για να μπει μέσα και να γίνει εκεί η μανούρα και ξέχωρα, Κουόν και Χάλζι καταλήγουν μέσω ενός πηγαδιού, γιατί επίσης, γιατί έτσι, σε ένα υπόγειο κτίσμα, τέλος πάντων, που το γνωρίζει η Χάλζι από τις εγκαταστάσεις του HQ, οπότε κάτι ψάχνονται να κάνουν εκεί πέρα. Λοιπόν, είπαμε όμως, έχει πιαστεί ο Master Chief από κάτι Marines. Τι κάνει κουμάντο σε αυτούς τους Marines? Μια τύπισσα. Με τι look? Με look λεσβίας. Με τι ύφος? Με ύφος 100 καρδιναλίων. Ξέρω ότι έχω μπροστά μου τον Master Chief. Το ξέρω. Και κάνω την ξύπνια ότι τώρα σε έχω. Το αποτέλεσμα είναι ότι τους κάνει όλους τόπους στο ξύλο. Master Chief. Θυμηθείτε την τύπησα όμως. Διότι είναι ένας χαρακτήρας που έχει πολύ λίγο χρόνο στην οθόνη, αλλά είναι σχεδιασμένος ακόμη και αυτός να είναι ηλίθιος χαρακτήρας. Θα αποσαφινιστεί πάρα πολύ γρήγορα. Ελεύθερος λοιπόν ο Master Chief σου λέει, κάτσε να κόψουμε κίνηση εδώ μέσα. Από ένα σημείο και έπειτα αρχίζει και τον βοηθάει εξ αποστάσεως και η Κορτάνα, παρότι δεν είναι μαζί, του ανοίγει κάτι πόρτες ιστορίες κτλ. Τέλος πάντων. Ο Άκερσον συνεχίζει και το παραμύθι στην Κάι ότι ο Master Chief είναι προδότης και τη στέλνει την Κάι να τον μαζέψει. Εκείνη είναι με πανοπλία. Ο Master Chief είναι χωρίς πανοπλία. Ο Master Chief δεν θέλει να σκοτωθεί στο ξύλο με την Κάι, κάθεται και τη στρώει. Και προσπαθεί τέλος πάντων να τη φέρει στα λογικά της και τα λοιπά για τις παπάντες που της λέει ο άλλος. Με τα πολλά η Κάι τον αφήνει στον τόπο μεν, αλλά δεν τον σκοτώνει. Και σηκώνεται και φεύγει. Και επιστρέφει στον Άκερσον και του ζητάει τα αρέστα για τα ψέματα που καταλαβαίνει τώρα τελευταία ότι τις έλεγε και εκείνης. Αυτό είναι το μέτωπο εκεί πέρα. Και καθώς προχωράει τέλος πάντων να φτάσει στο artifact με τη βοήθεια της Κορτάνα ο Master Chief, κρατάει απασχολημένη την Παραγκόσκη η Κορτάνα και λέει τέλος πάντων η Κορτάνα στον Master Chief ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να φτάσεις πρώτο στο Halo πριν φτάσει η Μακή. Διότι άμα πιάσουν το Halo θα το χρησιμοποιήσουν για να αφανίσουν την ανθρωπότητα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ η Μακή είναι φρικαρισμένη, είπαμε, γιατί αυτή ξέρει ότι δεν είναι The Blessed One και τα λοιπά. Κάτι priests από Covenant αρχίζουν και την υποψιάζονται, την παίρνουν έτσι λίγο περισσότερο χαμπάρι. Αλλά είπαμε, ο Arbiter πλέον είναι true believer και follower τη Μακή, οπότε ξεκινάει και τους φάζει όλους και είμαστε κομπλέ. Πάει γι' αυτό. Και είπαμε ότι αφήσαμε στα έγκαιτα της γης Halsey και Quan και πήγαν εκεί πέρα σε ένα πρώην εργαστήριο τη Halsey και πέφτουνε σε αυτόν τον τόσο επιτυχημένο χαρακτήρα την πρώτη σεζόν, στη Miranda Keys. Είχαμε περάσει 5 επεισόδια στα 8 της δεύτερης σεζόν και ήλπιζα ότι θα γλιτώσω από τη Miranda. Αλλά δεν θα γλίτωνα από τη Miranda. Γιατί πάντα χρειάζεται άλλος ένας χαρακτήρας που να είναι ηλίθιος. Ποτέ δεν έχουμε αρκετούς. Θα σας πείσω, ελπίζω, προχωρώντας. Λοιπόν, πάμε εκεί τώρα, κατηφόρα της κατηφόρας, πιάνοντας ένα artifact από εδώ και από εκεί, εκατέρωθεν, εξ αποστάσεως, Master Chief και Μακί, βρίσκονται σε ένα όραμα του Halo και τα συζητάνε. Και όλη αυτή η ζήτηση υπάρχει εκεί πέρα για να δούμε στην ουσία ότι και η Μακί είναι true believer. Δηλαδή, ναι μεν είναι άνθρωπος και τα λοιπά, ναι μεν λέει μούφες ότι είναι ευλογημένη και δεν συμμαζεύεται, αλλά πραγματικά το πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος να έρθει η ειρήνη στην πλάση είναι να εξαφανιστεί η πλάση. Απλές λύσεις. Είναι τα λεγόμενα οριζόντια μέτρα.
Αχ, μου θύμισες τον Αντώνη το Σαμαρά.
Είδες. Οπότε χαμένη υπόθεση σου λέει η Μακή. Ο Master Chief συνειδητοποιεί ότι δεν πρέπει κάτι να κάνει γι' αυτό. Okay. Ο Sky ο στόλος των Covenant και πηγαίνει βούρ στον πατσά για Halo. Και λέει λοιπόν η Παραγκόσκη ότι ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε του Spartan 3. Ο Άκερσον επιμένει ότι δεν είναι έτοιμη. Επίσης ο Άκερσον ξέρει το εξής, ότι όλο το simulation, καλά και η Παραγκόσκη το ξέρει, όλο το simulation είναι μούφα, διότι άμα το πετύχουν αυτό το πράγμα και καρφώσουν το Spike στο όποιο σκάφος, αυτό στην ουσία βγάζει κούκου τον αντιδραστήρα που κινεί το σκάφος και δημιουργεί μια άλλη συνδυωτή αντίδραση που φροντίζει να διαλύσει τα πάντα. Και αν είναι κοντά και ο δακτύλιος, αν είναι κοντά και το Halo, μαζί και το Halo. Με τη λογική ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε καν τους αριθμούς υπέρ μας και οι τύποι είναι και τεχνολογικά πιο προηγμένοι από εμάς, προκειμένου να μην πάρουμε εμείς το Halo, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην το πάρει κανένας. Αλλά αυτό και καλά δεν το ξέρουν οι Spartan 3, ρε παιδί μου. Πηγαίνει κάπως έτσι το πράγμα, αλλά it is what it is. Γιατί άμα τα βάλουμε κάτω, αυτό τουλάχιστον βγάζει και λίγο νόημα. Εντάξει. Θυμάστε την ηλίθεια με τους Marines που έκανε την έξυπνη στο Master Chief. Ξανασκάει στον Master Chief με το ίδιο ύφος. Αφού έχει φάει ξύλο. Αφού έχει φάει βρωμόξυλο.
Σημασία έχει να μην τα παρατάς.
Ναι, ναι. Και πηγαίνει και λέει στους υπολείπους Marines, χωθείτε του, ξέρω εγώ, κάντε του έτσι. Και την φτύνουν οι άλλοι Marines και λέει, κάντε μόνοι σου. Και μαντέψτε τι κάνει. Πάει να το κάνει μόνη της. Το θεωρεί έξυπνο. Και την αφήνει κόκαλο. Master Chief. Δηλαδή, κοπέλα είναι μπετό. Είναι μπετό. Δεν κάνει ούτε για επόπτου χειρίς του είδους. Όχι να κουμαντάρει Marines. Δεν κάνει για τίποτα. Αλλά όχι, έπρεπε να καλύψουμε. Θέλουμε εύρος εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Κάει και Master Chief βρίσκουν τον Άκερσον. Τα έχει παρμένο ο Master Chief και λέει, ναι, καλησπέρα. Ήρθα εδώ για να ανοίξω μια τρύπα στο στέρνος. Ελπίζω να μην σε πειράζει. Ο Άκερσον τους εξηγεί τι παίζει με το Spike. Η Κάει παρόλα αυτά θεωρεί ότι είναι υποχρέωσή της, τέλος πάντων, να χρησιμοποιήσει του Spartan 3 που εκπαίδευσε, γνωρίζοντας τι σημαίνει όλο αυτό. Και ο Master Chief πρέπει να πάει να προλάβει το Halo. Καλά εκεί πέρα ένα Condor. Τον παίρνει χαμπάρι Παραγκόσκι. Ότι κάνει τα δικά του. Συλλαμβάνει τον Άκερσον. Πριν ασχοληθεί με το τι θα γίνει με τον Master Chief. Λες τέλος πάντων, εντάξει. Έχουμε αφήσει όμως Κουάν, Χόλζι και Miranda σε ένα εργαστήριο που υποτίθεται ότι παίζει μια κλειδαριά που είναι λίγο γρίφος και κάποτε η Χόλζ είχε καταφέρει και είχε ανοίξει τη μία κλειδαριά χρησιμοποιώντας τις γνώσεις της στη βιολογία. Κάνει την έξυπνη Miranda γιατί άνοιξε τη δεύτερη κλειδαριά παύλα σφραγίδα χρησιμοποιώντας τη γνώση της στα μαθηματικά, αλλά δεν ξέρουν τι να κάνουν με την τρίτη σφραγίδα. Καταφέρνει και βοηθάει Κουάν, διότι συνειδητοποιεί ότι η τρίτη σφραγίδα δεν έχει να κάνει με επιστήμη, αλλά έχει να κάνει με την έννοια του χρόνου.
Ναι, δεν ξέρω πώς να το αντιδράσω. Αυτό συνέχισε.
Όχι, αυτό είναι προωθούμε τις γυναίκες στα STEM.
Α, οκ.
Αυτό σημαίνει.
Σε το δέχομαι.
Αυτό σημαίνει. Okay. Μας λέει κιόλας αυτό που με κάνει να εξαντίσταμε στον όλο χειρισμό με το Spartan 3 κτλ. Λέει η Χόλζη ότι αυτό που βρήκε με την πρώτη σφραγίδα ήταν ένα μείγμα από ανθρώπινο DNA και DNA Forerunner. Forerunner είναι παρατσούκλι. Υποτίθεται ότι είναι ένας άγνωστος για την ανθρωπότητα πολιτισμός που προϋπήρξε και ήταν πολύ πιο προηγμένος από την ανθρωπότητα. Είναι κλασικό concept τώρα αυτό σε sci-fi, έτσι. Okay.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό ήταν που της έβαλε την ιδέα περί του προγράμματος για Spartans και στην ουσία πηγαίνει και δουλεύει με άτομα στο DNA των οποίων βρίσκει και ίχνη από Forerunner DNA.
Ανδρομέδιος, ανδρομέδιος.
Έτσι. Σωστό, σωστό. Έτσι βγάζει τέλος πάντων κάπως νόημα αυτό το πράγμα, εντάξει. Τέλος πάντων, ξεκλειδώνουν την όλη φάση. Στο μεταξύ προσπαθεί να την πει η Χόλζη στη Μιράντα, η Μιράντα στη Χόλζη, γιατί έχουν και τα οικογενειακά τους να λύσουν εκεί πέρα. Μπαίνουν πιο βαθιά σε κάτι εγκαταστάσεις εκεί που είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ανθρώπινες και βρίσκουν ένα πτώμα από Forerunner, από ό,τι φαίνεται στην ουσία, που κρατάει κάτι, ρε παιδί μου. Και το παίρνουν αυτό το κάτι για να το μελετήσουν και ως συνήθως, τι είπαμε πριν για την προώθηση ρόλων STEM, φυσικά και, είναι, και ο Forerunner που βρίσκουν είναι νεκρή επιστήμον. Είναι νεκρή επιστήμη. Διότι, παιδιά, έχουμε πει ότι όταν γίνεται μια αδικία στη ζωή, ο καλύτερος τρόπος να ρεφάρεις για αυτήν την αδικία είναι να κάνεις ακριβώς την ίδια αδικία από την ανάποδη. Μόνο έτσι ρεφάρεις. Είναι σαν να φτιάξεις λαδολέμονο. Είναι η ίδια λογική. Τέλος πάντων, okay. Να θυμίσουμε ότι η Σόρεν και Λέρα ψάχνουν τον Κέσλερ που επέμενε η Χόλζη ότι είναι κάπου εκεί γύρω στον Όνιξ. Και δεν σας κάνω πλάκα, παιδιά. Φτάνουν σε ένα πράγμα που είναι σαν διαδρομή, παύλα πίστα, κάτι δεν ξέρω κι εγώ, στο American Ninja. Και το θυμάται αυτό ο Σόρεν και λέει ότι αυτή στην ουσία ήταν, εδώ κάναμε την εκπαίδευση σε στυλ Θερμοπύλες. Και ήμασταν παιδιά και τρώγαμε τρελό ξύλο και η λογική δεν ήταν να κερδίσουμε, διότι οι Θερμοπύλες προφανώς δεν είναι ο πακέτο. Αλλά το να γίνουμε μαχητές, να γίνουμε μονάδα και να χτίσουμε χαρακτήρα και τα λοιπά, και τρώει ένα σήμα ότι άμα ο Κέσλερ είναι εδώ θα τον έχουν βάλει στο πρόγραμμα. Γιατί έτσι? Που ποιο πρόγραμμα? Η Spartan 3 είναι άλλη. Αυτό ποιο πρόγραμμα είναι? Δεν ξέρει κανένας.
Ναι, 3.5 είναι.
Είναι το ΜΚ2, το ξαναγέμωμα.
Ναι.
Και λέει, αυτή ήταν πολύ σημαντική εμπειρία για μένα, ξέρω εγώ, και αν είναι ο Κέσλερ εδώ και είναι να την περάσει, δεν θέλω να το πάρω, να το στερήσω αυτό. Τρελαίνεται η Λέρα. Και πάλι δεν θέλω να σας σοκάρω, αλλά όταν ξεκινάει αυτό το πράγμα, τελευταία στιγμή χώνεται ο Σόρεν και ρίχνει ξυλίκι στους υπολείπους για να σώσει τον Κέσλερ. Ήταν όλο πάρα πολύ δραματικό, όλο αυτό κράτησε πολύ, το suspense ήταν φοβερό, δεν πήγαινε ο νους μας καθόλου στην όλη φάση. Για να φτάσουμε στο τέλος της ρημάδας σεζόν και να πούμε ναι, καλησπέρα, Παραγκόσκι εδώ. Τζον, πήγαινε στο Halo, που το ακούμε εμείς, δηλαδή Παραγκόσκι που είναι στα μαχαίρια με την Παραγκόσκι, του λέει να κάνει αυτό που και ο ίδιος υποτίθεται ότι ξεκινούσε να κάνει εκείνη την ώρα. Αλλά αποφασίζει ότι όχι, θα πάω να βοηθήσω του Spartan 3 που είναι χαμένη υπόθεση. Γιατί no one is left behind. Δηλαδή θα ρισκάρω να πάνε και να χρησιμοποιήσουν κοσμικού επίπεδου όπλο πρώτα η Covenant για τους φίλους μου τους Spartan 3.
Ρε.
Θα καταλάβετε πως ξεφτιλίζεται το concept.
Το ταξίδι δεν το ξέρεις. Το ταξίδι είναι οι φίλοι που κάνουμε στη διαδρομή.
Θα καταλάβετε γιατί το ταξίδι αυτό είναι ξύδι. Καθώς παρακάτω ξεφτιλίζουν μόνοι τους το concept αυτό. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν ποτέ stakes. Πρέπει να προσποιούμαστε ότι κάνουμε μια επιλογή που έχει βαρύτητα, αλλά δεν χρειάζεται να βρούμε ποτέ τη βαρύτητα. Θα τη φαντάζεται ο θεατής μόνος του. Okay. Λοιπόν, Λέρα και Κέσλερ καταλήγουν σε φυλάκα. Βρίσκουν ότι εκεί πέρα είναι και ο Άκερσον. ο Σόρεν τους ψάχνει για να τους βγάλει. Όχι τον Άκερσον, τους υπολείπους. Είναι μαζί με την Κουάν. Η Κουάν λέει, κάτι έχω πάρει χαμπάρι εδώ. Όλα αυτά που μου λέγανε οι πρόγονοί μου, ότι υπάρχει ένα τέρας, το τέρας είναι εδώ. Οι Spartan 3 τα πηγαίνουν σκατά. Η Πέρες αποκτά μία τρύπα που δεν περίμενε. Και φυσικά διαλύονται όλοι οι Spartan 3 στο δικό της το κρου, εκτός από την ίδια που έχει μείνει τρύπια. Μια άλλη τύπησα και την Kai. Γιατί φυσικά δεν θα υπήρχε άλλο μίξ, αυτό το μίξ θα ήταν μόνο. Φεύγουνε τέλος πάντων Πέρες και η άλλη τύπησα, την κάνουν και μένει πίσω η Kai, αλλά έχει τελειώσει η μάχη, έχει το ελεύθερο να πάει να κουμπώσει το Spike. Το οποίο Spike θα πετύχαινε, που ήξερε ποιο είναι το concept, και το ζήτημα ήταν να διαλύσουν τον αντίπαλο στόλο, θα διέλυαν και το δικό του στόλο, ο οποίος τον δείχνει η σειρά, τον δείχνει ότι είναι μια σταλιά σε σχέση με τον full στόλο τον Covenant. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα δηλαδή να το κουμαντάρεις αυτό. Ξέρει ποιος είναι ο στόχος και λέει, όχι, θα πάρω τον έλεγχο της κορβέτας στην οποία είμαι και θα πάω να το στουκάρω στο μεγαλύτερο σκάφος του στόλου τον Covenant. Και το κάνει. Και οι άλλοι πίσω στο αρχηγείο ενθουσιάζονται που δεν έγινε αυτό που θέλανε. Γιατί λέει, τώρα που έγινε αυτό, ο δικός μας στόλος, που είναι μια σταλιά στο χάρτη σε σχέση με όλο το υπόλοιπο, τώρα έχουμε το πάνω χέρι. Λέω, είστε καθυστερημένοι όλοι. Γιατί φροντίσατε να μου το δείξετε στο χάρτη ότι είστε καθυστερημένοι. Μόνοι σας. Δεν σας ανάγκασε κανένας. Είμαι εκεί στο μεταξύ, λέει η Κορτάνα, φίλη μου, καλή μου φίλη, δεν είσαι πλέον χρήσιμη, διότι μου απαντάς όλες τις ερωτήσεις, εκτός αν είναι ερωτήσεις για τον Τζον Τζον. Και αυτό σημαίνει ότι προσπαθείς να με κουμαντάρεις και I am no one's pet. Σε περίπτωση που περιμένατε μέχρι εδώ για να υποψιαστείτε ότι παίζει strong female character κάπου.
Ναι.
Και διαγράφει την Κορτάνα.
Είχε Omniman appears.
Ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν διαγράφηκε η Κορτάνα. Η Κορτάνα δεν είναι το σωστό κοσό η μακή. Η Κορτάνα κάνει backup. Να σας το λέω από τώρα.
Ναι, όπως ξέρει.
Φαντάζεται η σειρά εκείνη την ώρα ότι κάτι κάνει και μας αφήνει στο cliffhanger, γιατί δεν ξέρουμε, αγωνιούμε. Τώρα, δουλεύομαστε. Πέρανε 4 δευτερόλεπτα και βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Η Μιράντα έχει μείνει με το τέτοιο, αυτό που πήραν από την τύπησα, την νεκρή, τη Forerunner. Και συνειδητοποιεί ότι είχε ανοίξει και ότι είχε κάτι σπόρς μέσα από, ξέρω εγώ, μύκητα, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Και φαινόντουσαν να είναι σε αδράνεια. Αλλά συνειδητοποιεί ότι δεν είναι πλέον σε αδράνεια. Και ρωτάει μια τύπησα, την Τζανίν, αν έβαλε χέρι. Και η Τζανίν λέει, όχι, όχι, φυσικά και όχι. Και είναι ενθουσιασμένη η Τζανίν. Με την όλη φάση πηγαίνει πέρα εδώ η Τζανίν και βλέπουμε το αυτονόητο ότι φυσικά και είχε βάλει χέρι στα σπορς, φυσικά έχει μολυνθεί από τα σπορς και πηγαίνει πέρα εδώ και μολύνει όλους τους υπολείπους. Και στο τέλος γίνεται τέτοιος χαμός που είναι η Μιράντα στο εργαστήριό της κλειδωμένη. Γύρω της αρχίζουν όλοι, μεταλλάσσονται και επιτίθενται ο ένας τον άλλον και σφάζονται. Η μόλυνση φτάνει στο war room με την Παραγκόσκη. Σφάζονται και αυτοί μεταξύ τους. Τρώει μια δαγκουματιά η Χόλζη. Τρώνε ζωντανή την Παραγκόσκη. Όλα αυτά τρέχουν γύρω. Η Μιράντα είναι κλειδωμένη στο εργαστήριο με τζάμι γύρω-γύρω. Τα βλέπει όλα αυτά έξω. Όλη αυτή την ώρα με το μικροσκόπιο. Όλη αυτή την ώρα. Και έτσι φαίνεται κάτι ότι είναι πρόβλημα. Και όταν συνειδητοποιεί ότι όλα έχουν πάει κατά διάολου και πηγαίνει να τη βρει η Χόλζη αφού έχει φάει τη δαγκουματιά, λέει με straight face η Μιράντα ότι πρέπει να φύγουν από εκεί. Να πας πού, βρε βούρλο. Πού, αφού όλοι γύρω σου είναι έτσι, θα πας πού. Τόση ώρα δεν είχες πάρει χαμπάρι και μόσουν όρθια. Θα πας πού και πώς. Ξεκινάει να ψιλοτσακώνεται εκεί με τη Χόλζη. Σε κάποια φάση κατεβάζει ρολά η Χόλζη. Υποτίθεται ένα στάδιο της μόλυνσης. Μένει κόκαλο. Και εκεί είναι που παίρνει χαμπάρι η Μιράντα ότι έχει μολυνθεί και η Χόλζη και πηγαίνει και τη βάζει κατάψυξη με την ελπίδα ότι εγώ θα τη βρω τη θεραπεία κάποια στιγμή και τότε θα σου κάνω απόψυξη και θα σε σώσω και δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Στο μεταξύ, προσέξτε, έκανε μανούβρα ο Master Chief για να βοηθήσει τους Spartan 3. Και ξαφνικά ο Master Chief είναι 5 βήματα πίσω από την Μακή και τον Arbiter στο Halo. Και η επιλογή που έκανε πριν είχε βαρύτητα μείον. Γι' αυτό λέω ότι ξεφτιλίζονται μόνοι τους.
Ναι, ναι.
Εκεί πέρα παίζει μια μάχη με τον Arbiter. Ήταν λίγο τσαχπίνικη σε σημεία. Μετά πολλά τον τρώει λάχανο τον Arbiter. Εντάξει, μπράβο. Και φτάνουμε στη φάση και εδώ στο τελείωμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό θα έχει και λίγο σκόρπια σε αυτό το επεισόδιο. Και δεν ξέρω τι φανταζόταν. Φαντάζονται πάλι ότι είναι fan service. Βλέπουμε τον Master Chief να είναι στο σκοτάδι και να συνδιαλέγεται με κάποιον. Δεν βλέπουμε. Εμείς ακούμε απλά τη φωνή του άλλου, ρε παιδί μου. Και τη συζήτηση την ίδια. Λοιπόν, όποιος έχει ιδέα από Halo δεν αναρωτιέται καν. Σου λέει, είμαστε πάνω σε Halo και έχουμε πέσει πάνω σε ένα σφαιρικό αιωρούμενο bot που είναι το καθήκιο Guilty Spark. Αυτό το ξέρει όποιος έχει ασχοληθεί με Halo. Εδώ δεν εξηγεί τίποτα. Η σειρά, ακούμε τη φωνούλα για να μας δείξει στο τελείωμα τέλος πάντων τη σεζόν ότι είναι αυτή η σφαίρα και να πιάσουμε το υπονοούμενο ότι είναι ο Guilty Spark. Δεν θα σταθούμε τώρα στο τι είναι ο Guilty Spark, it is what it is. Αλλά λένε κάτι παπάντζες εκεί και λέει ότι δεν περίμενα από σένα Master Chief να στην ουσία να παρεκκλίνεις από την αποστολή σου. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρουσα και η σχέση που έχεις με την Cortana. Λέει it is awake because you're here and you're here because it is awake. Εκεί κρατάει ένα ερωτηματικό για το αν ο Guilty Spark εννοεί, αναφέρεται στο δακτύλιο ή στην όλη φάση με τα zombie και την ιστορία. Και τέλος πάντων πάει να το παίξει λίγο δίπορτο ο Guilty Spark. Σου λέει με ποιο να κάνω το κουμάντι εδώ πέρα, με σένα ή με τη Μακή. Εσύ λες να μην εμπιστεύουμε τη Μακή, η Μακή λέει να μην εμπιστεύουμε εσένα, αλλά σε κάθε περίπτωση χαίρομαι που είσαι εδώ και τα λοιπά. Και έχουμε φάει 2 σεζόν και χρόνια από τη ζωή μας για να φτάσουμε σε ένα κομμάτι που καλύπτει για πλάκα το πρώτο παιχνίδι Halo του 2002. Το καταφέραμε αυτό με πάρα πολύ ζόρι. Και να πω και 2 λόγια τουλάχιστον για τη φάση με τη μόλυνση αυτή το πράγμα. Αυτή είναι η λεγόμενη The Flood, που είναι και συγκεκριμένο είδος εχθρών τέλος πάντων στα παιχνίδια. Είναι και μισητό είδος εχθρών στα παιχνίδια. Δηλαδή είναι από τα πράγματα που εκνευρίζουν τους παίκτες στο Halo συστηματικά, δεκαετίες τώρα. Λέω ότι δεν ξέρω αν αναφέρεται στο ότι ξύπνησε το Halo ή αν ξύπνησε αυτό το πράγμα, γιατί υποτίθεται ότι λειτουργούν ως hive mind, ρε παιδί μου, αυτά. Και έχεις και τα οράματα και φωνές που ακούει η Κουάν και λέει ότι αυτό το πράγμα στην ουσία απορρόφησε και τους προηγούμενους protectors που έχεις και εσύ αυτό το ρόλο και κάτι τέτοιες παπάντζες, οπότε δεν ξέρω πού προσπαθεί να το σπρώξει το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί να μην ξέρουν ούτε αυτοί.
Ναι.
Μπορεί να μάθουν ξαφνικά, στην επόμενη σεζόν. Οι ίδιοι. Θα δούμε. Και κάπως έτσι τελειώνει η ρημάδα η δεύτερη σεζόν. Όχι, να καταλάβετε πόσο έχω ενοχληθεί με την όλη φάση. Ξέχασα να πιω τον καφέ που είχα δίπλα μου. Αυτό είναι πάντα κακό σημάδι. Κακό σημάδι. Αλλά πες μας πώς αισθάνεσαι, Σταύρο. Έτσι κι αλλιώς για τα φιλ, δεν είμαστε εδώ. Πες μας.
Ναι, 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 είμαστε για τα φιλ. Βέβαια. Το βγάλουμε από μέσα μας. Το θεάμε. Και εκεί ξέρεις, στεκόμαστε και στο γράψιμο και σε όλα αυτά τα οποία γίνεται. Είναι το εξής. Εκεί που εγώ θεωρώ ότι το Halo η δεύτερη σεζόν ότι είναι καλύτερη, την ανώτερη, το πω πολύ απλά είναι το ότι είναι, βρε παιδί μου, πιο μαζεμένη. Έχει έναν αριθμό, έχει μια ένταση. Έχει ως ένα σημείο μια κατεύθυνση η οποία είναι λιγότερο ξοδευμένη από εδώ και από εκεί. Ένα τσακ πιο streamline. Το CGI είναι στη χειρότερη passable. Είναι κομπλέτο CGI. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Όπως επίσης η χορεογραφία και τα set pieces. Είναι καλά. Δεν είναι πολλά.
Είναι λίγα αυτά που φαίνεται ότι πάνε να τα κάνουν στο σοβαρά, αλλά ξεχωρίζουν σαν τη μήγα μες στο γάλα.
Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα, Το πρόβλημα είναι το ότι αν εξαιρέσεις το Master Chief, όλοι οι άλλοι είναι bloated devices. Μπορεί να πέφτουν κορμιά και να ψοφάνισε τις μύγες σε αυτή τη σεζόν, αλλά πρακτικά δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει καμία σημασία. Και όλα αυτά ξεκινάνε και τελειώνουν επειδή η όλη φάση έχει να κάνει το ότι είναι bloated devices. Δεν είναι ποτέ χαρακτήρες. Τώρα, το άλλο το οποίο ισχύει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν δεν έχουμε ένα. Έχουμε πρακτικά, ας το πούμε, τρεις ανταγωνιστές. Τρεις ανταγωνιστές. Έχουμε υποτίθεται τον Άκερσον, ο οποίος παίρνει τη θέση της Χάλση, εντάξει. Ξέρεις, σου παίζει ο τύπος, δεν είναι ότι δεν παίζει, είναι ότι δεν το έχει. Ο τύπος όμως πιο πολύ είναι... Παίζει το κλασικό, αυτός ο κοροποράς ο οποίος έρχεται εδώ πέρα για να προωθήσει τα συμφέροντα και τον εβάλανε σε μια θέση που έπρεπε να υπάρχει τιμή και δόξα, γιατί μιλάμε για στρατό και όλα αυτά. Μετά έχουμε τον Άρμπιτερ. Ο Άρμπιτερ είναι straightforward. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το ίδιο πράγμα. Και μετά για το τρίτο, ο τρίτος αντάγωνιστος εκεί ο οποίος έχουμε είναι η Παραγκόσκη. Η οποία, ξέρεις, κάθεται εκεί, υπάρχει αυτή η προδοσία, αλλά από εκεί και πέρα, δεν είναι μόνο διάστατος χαρακτήρας. Είναι η μεγαλομανία, ο εγωισμός, ότι εγώ ήμουν από πίσω και όλες αυτές τις αίδειες. Συν της άλλης, ξέρεις, στο τέλος έχεις τη Χάλση, η οποία, πώς να σου το πω, δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός χαρακτήρας. Εγώ τουλάχιστον, ξέρεις, τη βάζω σαν ένιγμα. Δεν τη κατηγοριοποιώ.
Όχι, η Χόλζη, αν παρακολουθείς γενικά δηλαδή το σχετικό lore, δεν είναι εκεί για να είναι σημαντικός χαρακτήρας, αλλά όχι συμπαθής χαρακτήρας.
Ναι.
Κινείται σε ένα πλαίσιο που καταλαβαίνεις ότι έχει μια κάποια λογική συγκεκριμένη δική της, ας πούμε, αλλά δεν μπαίνει στο, ξέρεις, εύκολα στο καλός χαρακτήρας, κακός χαρακτήρας. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι κάνει πράγματα... όντως πιστεύοντας ότι θα βγουν σε καλό στην ανθρωπότητα, αλλά τα πράγματα που κάνει είναι σε αρκετές περιπτώσεις φρικτά και θεωρούν ότι αξίζει το σχετικό κόστος, ρε παιδί μου. Και ενώ τη δουλέψανε περισσότερο ως χαρακτήρα στην πρώτη σεζόν, εδώ πέρα ήταν πιο στα πέριξ, γιατί είχαν να ασχοληθούν με όλους τους άλλους τους καραγκιόζητες δεξιά και αριστερά.
Το θέμα είναι ότι έχεις πολύ λίγο χρόνο για να ασχοληθείς με όλους αυτούς τους χαρακτήρες, ειδικά όταν μιλάμε για ανταγωνίστ. Και πολλές φορές αυτό το οποίο, πώς να το θες, αυτό το οποίο ουσιαστικά παλεύουν οι ήρωες δεν είναι ο ίδιος ο ανταγωνίστ. Ο ανταγωνίστ είναι mood, δεν είναι Sony και De χαρακτήρας. Είναι η ίδια του σιχαζομάρα. Η ανάγκη μιας της πλοκής για δράμα. Τώρα, επίσης νομίζω ότι ως ένα σημείο υπάρχουν, ξέρεις, πολλοί χαρακτήρες και υπάρχουν και κάποιοι χαρακτήρες στις οποίους ίσως και ο καινούριος showrunner δεν ξέρει τι να τους κάνει. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία εγώ σκέφτομαι. Φερρυπίνη Ελλά, πώς είναι λένε, την πρώτη σεζόν. Η Κουάν.
Η Κουάν είναι, πρώτα απ' όλα, είναι χαρακτήρας που δεν υπάρχει θενά. Χτίστηκε συγκεκριμένα δηλαδή για πάρτι της σειράς. Και είμαστε δύο σεζόν και ακόμη δεν ξέρω τι κάνει εκεί.
Ναι.
Δηλαδή το πιο συγκλονιστικό που είχε να προσφέρει μέχρι στιγμής, πέραν το ότι που και που όταν κινδυνεύει κάποιος άλλος εμφανίζομαι και μαγικά σώζω την κατάσταση, εντάξει, είναι το με κάποιο άγνωστο τρόπο οι πρόγονοί μου ήξεραν ότι κάπου, κάπως, κάποτε υπήρξαν οι Φλάντ. Το οποίο εμένα, δηλαδή πραγματικά σε πάλι και βάση του lore δεν μου προσφέρει κάτι, διότι υποτίθεται ότι βάση του lore τα Halos που έχουν φτιαχτεί είναι όντως για να διαλύσουν ολόκληρα συστήματα, ρε παιδί μου, είναι όπλα. Αλλά είναι και, πώς να σου πω, είναι και τελευταία λύση. Διότι η λογική είναι οι Forerunners που ήταν τόσο πιο προηγμένοι από εμάς, όταν ήρθαν μούρι με Flood, τον πίνανε. Και θεώρησαν λογικό να εξαλείψουν τα πάντα μαζί και την παρτάρα τους για να προστατεύσουν τον υπόλοιπο γαλαξία. Είναι τέτοια τα stakes, υποτίθεται, που η ανθρωπότητα δεν τα κατανοεί ακόμη. Τώρα το γνωρίζετε με Flood στη σειρά, εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά αυτό από μόνο του δίνει μια τραγικότητα και στους Covenant και στους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι είναι ανυποψίαστοι από μια μεριά και οι Covenant πιστεύουν ότι όλο αυτό το που θα πετύχουν στο τέλος θα τους οδηγήσει σε ένα νέο κόσμο. Ενώ αυτό που άμα όντως κάνουν πράξη το πλάνο τους, απλά θα πεθάνουν όλοι. Έχεις, και αυτά σου δίνουν πατήματα να κάνεις πράγματα και δεν κάνεις τίποτα. Γιατί πρέπει να ασχοληθείς με την Quan Ha, πρέπει να μου ασχοληθείς με τη Λέρα, τον Kessler και δεν ξέρω και εγώ τι. Κάνα όλο αυτό το κομμάτι με η δοκιμασία με τις θερμοπύλες ήταν για τα πανηγύρια. Από το πουθενά έγινε αυτό. Δηλαδή...
Ναι, και ρε παιδί μου, δεν είναι ότι... Δεν νιώθω ότι έκανε, ξέρεις, καμία τεράστια κοιλιά ή σε ζώνη. Αλλά νιώθω ότι έχεις λίγο χρόνο να πεις συγκεκριμένα storylines και απλά να αναλώνεσαι. Αναλώνεσαι για να πεις ιστορίες περισσότερο επειδή είναι cool παρά επειδή έχουν να προσφέρουν σον και ντε. Νιώθω ότι ξεχνάνε πολλές φορές το θεατή. Ξεχνάνε το ότι ένα και μετά δύο όταν μου λες και εσύ το πόσο διαφορετικό έχει να κάνει με το story. Ξέρεις αυτό το οποίο θέλει να δει ο φαν, ας το πούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πολλές φορές όταν έχουμε τέτοιο είδους adaptation μπαίνουν σε ολόκληρη διαδικασία για να πάνε τόσο κόντρα σε αυτό το οποίο ήδη υπάρχει. Απ' τη μία, το ξέρω και το αντιλαμβάνομαι ότι καινούριο medium και...
Ναι, δεν γίνεται να μην αλλάξει πράγματα, εντάξει. Δηλαδή,
ναι, ναι, εκεί... θες να πουλήσεις, το δέχομαι εγώ. Δεν μπορείς και να... Και δεν σε συμφέρει να βασίσεις, ξέρεις, τα πάντα στο hardcore κοινό σου. Διότι και ο Μάνα το κάνουμε, ο φανατικός θα το δει.
Ναι.
Θα το δει, δηλαδή ακόμα και άμα μισεί τον εαυτό του ενώ το κάνει, θα κάτσει να το κάνει. Οπότε ξέρεις, δεν βασίζεσαι σαν και πάνω σε αυτό. Απ' την άλλη, για ποιο λόγο να κάτσεις να γνωρίσεις όλη αυτή τη κατάσταση η οποία υπάρχει, η ιστορία, η πλοκή και όπως είναι. Και το άλλο το οποίο δεν έγινε μοναχά εδώ, αλλά πάλι έγινε σε μεταφορά από video game και θα πω για το Mortal Kombat, το να προσθέτεις έναν original χαρακτήρα αποδυναμώνει όταν ιδιαίτερα αν αυτός είναι από τους πρωταγωνιστές. Αποδυναμώνει.
Εκτός αν είσαι θεότητα, ρε φίλε, γιατί... Απ' την άλλη έχουμε το παράδειγμα του The Last of Us. Το καλύτερο επεισόδιο στο τηλεοπτικό The Last of Us ήταν μια ιστορία που δεν υπήρχε ούτε ακριβώς έτσι μες στο παιχνίδι και ό,τι πτυχές αυτής της ιστορίας έβλεπες, τις έβλεπες αν διάβαζες κάτι έγγραφα που περνούσαν μπροστά σου κάποια στιγμή, αν έψαχνες ψυχαναγκαστικά τέλος πάντων στο χώρο. Και αυτό το πράγμα που αντιμετωπίστηκε με μια κάποια άλλη ελευθερία σχέση με το υπόλοιπο, ρε παιδί μου, ήταν το πιο δυνατό σημείο όλη τη σεζόν.
Ρε παιδί μου, εγώ θα σου φέρω και ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Φερρυπίν. Το Walking Dead, η σειρά, ένας από τους πιο βασικούς έτσι, και πιο αναγνωρίσιμους αυτή τη στιγμή χαρακτήρες του Walking Dead, είναι ο Ντάρλιν Νίξον. Ο οποίος δεν είναι... Δεν υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας μέσα στο κόμικ. Αλλά... Δεν... Ναι, ίσως και εγώ δεν πρέπει να... Ξέρεις, να εστιάσω τόσο στην ύπαρξη αυτών των χαρακτήρων. Είναι κυρίως στο που αποσκοπούν. Δηλαδή, για ποιο λόγο υπάρχουν εκεί πέρα.
Ναι, ναι. Το ζήτημα είναι τι εξυπηρετεί η αλλαγή που κάνεις. Γιατί αυτό είναι, ναι, που θα τις δώσει πόδια ή θα τη διαλύσει. Αν είναι η φάση κάνουμε αλλαγές επειδή εδώ εμείς έχουμε μια συνταγή, δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Έτσι.
Ναι, ρε παιδί μου.
Λέω το μεταξύ, στην αρχή είπα κάτι για το Killzone. Λοιπόν, οι φίλοι του PlayStation δεν το συγχωρούν ποτέ ότι έχω το Killzone τόσο πολύ στην μπούκα. Διότι είχαν φάει τότε το παραμύθι ότι θα έβγαινε το Killzone και θα ήταν το Halo Killer. Το κάτι που δεν κατάφερε ποτέ να πετύχει το Killzone. Το Killzone όμως δεν το συγχάθηκα επειδή ήταν άμπαλο παιχνίδι. Ήταν άμπαλα παιχνίδια τα Killzone. Είχαν θέματα. Σίγουρα δεν είχαν την επιρροή και τη συνεισφορά των Halo στην εποχή του. Αλλά αυτό που με σκότωσε περισσότερο ήταν ότι είχαν εκπληκτικό lore και δεν θα το έπαιρνες ποτέ πρέφα παίζοντας τα παιχνίδια. Γρήγορο crash course, Σταύρο. Ναι. Υποτίθεται φεύγει η ανθρωπότητα, μέρος της ανθρωπότητας από τη γη για να απικήσει άλλους πλανήτες. Από τη γη, τέλος πάντων, δεν είναι στο ίδιο ηλιακό σύστημα, έστω ότι φεύγουν τέλος πάντων, ναι, από τη γη, ναι, πάνε σε άλλους πλανήτες. Κάποιοι καταλήγουν σε έναν πλανήτη, δεν ταιριάζει ακριβώς τέλος πάντων με τα χούγια της ανθρωπότητας, πεθαίνουν πάρα πολύ, κάποιοι προσαρμόζονται στο περίπου, αναπτύσσουν σχετική τεχνολογία, με το χρόνο ρε παιδί μου προφανώς έχουν πλεονέκτημα και αυτοί που βιολογικά την παλεύουν περισσότερο, οπότε ξέρεις αρχίζουν να διαφέρουν λίγο, αλλά πάλι humans, βράδερφε. Και επειδή τους αφήσανε οι original στη μοίρα τους εκεί και ψοφάγανε δεξιά και αριστερά, το είχαν άχτη, δηλαδή το πήρανε προσωπικά. Και λέει, αφού μας αφήσανε τότε να ψοφήσουμε, τώρα που έχουμε σταθεί στα πόδια μας και έχουμε τεχνολογία και τα λοιπά, τώρα θα δείτε. Και ξεκινάνε η εισβολή των original για εκδίκηση. Εντάξει, δεν εξερευνείται ποτέ αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι, με τη μία φοβερό ενδιαφέρον, γιατί στην ουσία μιλάμε για εμφύλιο, αλλά όχι. Όλα τα παιχνίδια αφιερώνονται στο οι εχθροί να είναι καρικατούρες σε στυλ Ναζί και αυτοί είναι πάντα οι κακοί και εμείς είμαστε πάντα οι καλοί και λέμε εξυπναδισμούς καθώς κάνουμε πιου πιου. Αυτές τις αηδίες δεν τις καταλαβαίνω. Εδώ γίνανε από την άλλη μπάντα, περνώντας στο τηλεοπτικό, και μου αρέσει κιόλας που έλεγε και η Wolfkill, Kiki Wolfkill, που είναι και έτρεξε τη μεταφορά, ειδικά στην αρχή. Και τώρα έχει αναλάβει και το κομμάτι Transmedia στη Microsoft. Οπότε και οτιδήποτε ανάλογο είναι να γίνει, με IP της Microsoft τέλος πάντων, κουτσά στραβά θα περνάει κάπως από τα χέρια της. Και έλεγε και για τη σκηνή του σεξ στην πρώτη σεζόν, που εμένα δεν με σκάλεσε τόσο η σκηνή του σεξ, όσο η εξήγηση της σκηνής του σεξ. Λέει ότι ήταν μέσα σε μια γενικότερη προσπάθεια που γινόταν στη σεζόν εκείνη και προφανέστατα γίνεται και στη δεύτερη σεζόν, η ίδια κατεύθυνση είναι. Να κάνουμε τον Master Chief ως χαρακτήρα να είναι πιο ανθρώπινος, ρε παιδί μου, από το να είναι ένας ψυχρός εκτελεστής και τα λοιπά. Οπότε τον βάζουμε να κάνει πιο ανθρώπινα πράγματα, πιο γήινα, ας το θέσουμε έτσι, μεταξύ αυτών και το σεξ. Του στυλ, τι πιο ανθρώπινο, μεταξύ άλλων και το σεξ. Τώρα αν το δεις τώρα τελείως σε θεωρητικό επίπεδο θα πεις τέλος πάντων οκ. Μετά βέβαια θυμάσαι το εξής. Θυμάσαι ότι πάλι έπαιζε ένα μάτσο παιχνίδια που έχει πιου πιου και δεν έχει έμφαση τόσο πολύ στο story στην τελική. Είναι όλο πιου πιου και καταφέρνει ο Master Chief, παύλα ο παίκτης που χειρίζεται το Master Chief, και αισθάνεται από ένα σημείο και έπειτα κοντά του την Cortana που δεν είναι καν human. Θα δείξει ένα όπλο και ένα AI και από σπόντα δεν είναι σε μαζί τους ψυχολογικά σε βάθος χρόνου. Υπάρχει τρόπος να το καταφέρεις αυτό.
Ναι, υπάρχει.
Επειδή όμως εδώ δεν πάνε να το χτίσουν όπως του πρέπει, ακόμα και για την έλλειψη της Κορτάνα, πρέπει να μας τον δείξουν ότι υποφέρει χωρίς την Κορτάνα, ότι υποφέρει και physically από την αφαίρεση της Κορτάνα. Πρέπει να μας δείξουν ότι βγαίνει όταν είναι σε περιορισμό κατοίκων, ως συνήθως όταν είναι σε περιορισμό κατοίκων, βγαίνεις από το σπίτι και πηγαίνει σε ένα booth εκεί με κάτι ολογράμματα για να περάσει την ώρα του και βάζει το ολόγραμμα να πάρει στο περίπου την εμφάνιση της Κορτάνα, επειδή είναι λες και του λείπει το παλιό αμόρε, ξέρω εγώ, και τέτοια. Πρέπει να μας τα δείξουν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν έχουν χτίσει τίποτα στο μεσοδιάστημα. Εντάξει, μπορούσανε χωρίς Μιράντα, η οποία Μιράντα υπάρχει στα παιχνίδια, αλλά μα το Θεό είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή πιο χρήσιμη στα παιχνίδια. Κάθε φορά που εμφανίζεται κόβει κόλλους.
Ναι, ναι.
Τουλάχιστον κάνει αυτό. Μπορούσαμε χωρίς τη Μιράντα, μπορούσαμε και στις δύο σεζόν χωρίς την Κουάνχα. Για πλάκα δηλαδή.
Όχι, σε αυτό συμφωνώ, συμφωνώ.
Τι ρόλο βαράει τελικά ο Σόρεν με την Λένα και τον Κέσλερ? Δηλαδή φαντάστηκα, ρε παιδί μου, ότι ο Σόρεν με βάση το ρόλο που είχε στην πρώτη σεζόν μπορεί να ήταν κατά μία έννοια, ξέρεις, και λίγο comic relief. Είμαι ο περίπου Σπάρταν που δεν βγήκε ακριβώς, οπότε είμαι και μου έχει μείνει να είμαι και λίγο πνευματώδης. Και φέρνω ότι, ξέρεις, προσπαθώ να το παίξω Grey Jedi από Light and Dark και κάτι τέτοια, ρε παιδί μου. Και γίνεται άλλα ντάλλον η φάση.
Ναι, και έχει και, πώς να σου πω, ενδιαφέρον background για τον εξερευνήσεις και να τον δεις.
Έχει. Αυτό το χαρακτήρα. Και σε συνδυασμό με τη Χόλζη, που θα μπορούσαν να την εκμεταλλευτούν περισσότερο, γιατί η Χόλζη απ' την άλλη είναι human, που έχει κάνει λιγότερο ανθρώπους τους Spartans.
Ναι.
Τη στιγμή που η Κορτάνα, χωρίς παπάντζες, περί πέλετ και τα λοιπά, κάνει περισσότερο άνθρωπο τον Master Chief. Λες, εκεί είναι, πάρτα και παίξτα. Δεν με νοιάζει να μου έχεις τα story beats των παιχνιδιών. Κάντα κάτι όμως. Δεν ξέρω εγώ, κάντα κάτι. Υπάρχει τρόπος.
Όχι.
Όχι, φιλαράκι. Όχι.
Υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί, πιστεύεις?
Εγώ είμαι στη φάση πλέον που ελπίζω να ακυρωθεί.
Και εγώ. Γι' αυτό σε ρωτά. Με έχεις ακούσει κανένα καλό νέο?
Δεν έχω ακούσει κάτι συγκεκριμένο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Απ' τη μία, κρίμα, διότι έχω διαβάσει ιστορίες που έχουν γραφτεί που δεν ήταν τώρα λογοτεχνία επίπεδου.
Ναι.
Αλλά ήταν επίσημα, τέλος πάντων, και κανόν και τα λοιπά. Έχω διαβάσει βιβλία που δεν είχαν καν το Master Chief μέσα και είχαν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει, τα παιχνίδια με ελάχιστες εξαιρέσεις πάντα είσαι ο Master Chief και πρώτη μου είσαι το καβούρι και αυτό είναι δύσκολο και δεν ξέρω. Ωραία, σας το λέω ότι οι ίδιοι που γράφανε τα, όχι μόνο αυτοί, αλλά και από αυτούς που γράφανε τα παιχνίδια έχουν γράψει και βιβλία που είναι κάνον χωρίς τον Master Chief και τα πηγαίναν καλύτερα από τα πηγαίνουν αυτοί εδώ. Απ' τη μία δηλαδή κρίμα, αλλά απ' την άλλη, άμα να συνεχίσουμε έτσι, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
Ναι, ισχύει.
Μπορούμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Πραγματικά, παράλληλα, βλέπω και το δεύτερο μέρος που έχει ξεκινήσει, το Invincible.
Α, δεν το έχω ξεκινήσει.
Και είμαι φάση κάνω το σταυρό μου και λέω ευτυχώς. Ευτυχώς.
Βέβαια, αυτό βγάζουν και ένα επεισόδιο τους 6 μήνες, άμα το βάλεις.
Είχαν βγάλει εκείνο το special με την Atom Eve, μετά βγάλανε τα πρώτα 4 επεισόδια της σεζόν μέσα στο 23. Και τώρα είχαν άλλα 4 να ρεφάρουν και έχουν παίξει τα 2, ρε παιδί μου, περιμένουμε τα άλλα 2. Εκεί ναι. Εκεί ξέρουν να γράφουν, ρε φίλε. Μα το Θεό, εκεί ξέρουν να γράφουν. Και δεν καταπιάνουν και με βλακώδη θέματα. Εδώ δεν την παλεύουν.
Εντάξει, ισχύει. Και το άλλο το οποίο ισχύει σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, επειδή το έχω δει, και έχω διαβάσει και αρκετό κομμάτι του κόμικ, είναι και αρκετά διαφορετικό.
Κάτσε, ποιο κόμικ?
Το Invincible. Ναι. Δηλαδή έχουν παρέμβει στην ιστορία. Okay. Βλέπεις ότι κάνουν ένα adaptation και το πάνε προς τα εκεί.
Να το πούμε, για το V for Vendetta το κινηματογραφικό. Μ' αρέσει περισσότερο από το graphic novel. Και μ' αρέσει το graphic novel.
Ναι.
Ναι. Όχι, συμφωνώ. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
Και, είναι, και του βάλανε χέρι του κινηματογραφικού, έτσι. Δεν πήγανε το κάνουμε ακριβώς όπως είναι στο τέτοιο.
Ναι. Όχι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι δεν είναι απαραίτητο. Και από τη μία θα μπορούσα να πω ότι π.χ. επειδή πιάσαμε την κουβέντα για το Invisible, μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, άλλο medium, το animation, σου δίνει τη δυνατότητα να εστιάσεις και να κάνεις και να δεις διαφορετικά πράγματα. Και ισχύει, δεν είναι καθόλου ψέμα. Αλλά δεν νιώθω ότι στο χαλό ο περιορισμός έχει να κάνει, ξέρεις, είναι σχετικά με το budget ή ότι έχει πρόβλημα εξαιτίας του CGI ή κάτι τέτοιο. Δεν νιώθω ότι έχει πρόβλημα το medium. Είναι ξεκάθαρα, κατ' εμέ, υπερβολικοί χαρακτήρες και μια προσπάθεια για, δεν ξέρω άμα πρέπει να πω πολλούς πρωταγωνιστές, τουλάχιστον σίγουρα πολλούς point of view characters. Αυτό.
Που και στην τελική σιγά το point of view.
Ναι. Για να δει κάνουμε και χωρίς αυτό. Ναι.
Τι να πω. Τρέμω να δω έτσι και τι φιλοσοφίες θα ακούσω με τον Guilty Spark στο ρημάδι το Halo και τι θα κάνουν κιόλας εκεί πέρα. Γιατί εκεί στο Halo η λογική είναι αυτό που βλέπεις στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, απόβαση όσοι Marines παλεύουν, όσοι Covenant παλεύουν και ξυλίκι για τον έλεγχο του δακτυλίου. Δεν είναι ανάγκη να το... Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνεις ολόκληρη σεζόν, χαιρό πολύ. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις και μισό επεισόδιο. Είναι λίγο περίεργο. Γιατί κανονικά το μενού έχει τη μανούρα για να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς. Τη μανούρα για να κατανοήσεις πώς λειτουργεί το πράγμα και να πάρεις τον έλεγχό του. Και δυστυχώς για τους πάντες κάπου εκεί μέσα σε να πλέκουν εκεί φλαντ. Δεν γίνεται ξεπέτα αυτό σε μισό επεισόδιο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ξέρω ότι πρέπει να παίξεις όμως το Master Chief Collection. Διότι...
Ναι, θα το βάλω σιγά σιγά.
Δεν χρειάζεται να βιάζεσαι. Και δεν είναι και τεράστια παιχνίδια. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι, άμα δεις το campaign του καθενός, έχει ξέρω εγώ 9 αποστολές. Δεν είναι τεράστια. Αλλά δεν τρως και τη ζωή σου κάνοντας μπουρδες με filler content και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Και έχει το ωραίο ότι ενώ η συνταγή του gameplay, δηλαδή ειδικά παίζοντας το πρώτο, θα το παίξει με νεότερα γραφικά το πρώτο, αλλά εξακολουθεί και παίζει όπως το πρώτο. Η λούπα που είχαν βρει, και μιλάμε τότε για 2002, εξακολουθεί και είναι πολύ διασκεδαστική 22 χρόνια αργότερα. Αυτό που μόνο του είναι εκπληκτικό. But yeah. Τέλος πάντων. Είναι αυτά τα λεγόμενα της παλιάς καλής Bungie. Καλά, τώρα δεν είναι κακή Bungie, αλλά τέλος πάντων εκείνη η Bungie έλεγε 30 seconds of fun repeat it again and again και το εννοούσαν οι τύποι και είναι αυτό ακριβώς που δεν γίνεται στο τηλεοπτικό χείλο. Anyway, λοιπόν, κατεβάσουμε ρολά.
Ναι.
Να βγάλουμε κι εμείς τα κράνη. Φάσκε. Δούμε σωτηρία. Λοιπόν, την επόμενη φορά, αν δεν στραβώσει κάτι, το μενού λέει φοβερό hint το προηγούμενο, κανείς δεν το κατάλαβε, invincible. Αν δεν στραβώσει κάτι. Αν στραβώσει κάτι, θα κάνουμε εκεί κανένα περίεργο. Κατά τα άλλα, όπως και εσείς, περιμένουμε και εμείς, μεταξύ άλλων, να τελειώσει το Shogun.
Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ βλέπω τώρα... Ξέρεις, παρακολουθώ επεισόδια και από 3, να το πω έτσι, πιθανά επεισόδια επόμενα. Από 3 σειρές.
Για πες.
Αυτά. Το Invisible έχω δει το πρώτο κομμάτι. Έχω να δω το υπόλοιπο. Το Shogun. Και αυτό το οποίο ξεκίνησα.
Για να δω τι θα πεις.
Είναι το Three Body Problem.
Αυτό είναι επίσης επόμενο. Ναι. Αυτό άμα δεν ξενερώσουμε από τη ζωή μας. Δηλαδή, ήδη το έχω βάλει στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι αν θα το κάνω delete από το πρόγραμμα. Αλλά έχει μπει στο πρόγραμμα του showrunners, δηλαδή υποτίθεται ότι είναι προβλεπέ.
Ναι.
Θα δούμε. Τι θα γίνει εκεί πέρα.
Αυτό και μακάρι που υπάρχουν και για μας που ηχογραφούμε υπάρχουν και φορές που θα μιλήσω κυρίως για τον εαυτό μου. Υπάρχουν και εποχές που για 1-2 μήνες δεν θα έχει βγει και κάτι καινούριο. Ή τουλάχιστον δεν θα έχει βγει κάτι καινούριο το οποίο να μου τραβήξει το ενδιαφέρον. Δεν θέλω Sonic and Day οτιδήποτε και να δω να είναι, ξέρεις, masterpiece. Ποτέ είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν αναδιαστήματα που δεν βγαίνει κάτι ενδιαφέρον. Και λέω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα να δεις στη τηλεόραση. Έχω βαρεθεί, κάτσε να δούμε αν υπάρχει τίποτα άλλο. Και υπάρχουν εποχές, όπως και τώρα, που πλακώνουν τόσα πολλά. Βγαίνουν τόσα πολλά.
Ο Σονούπο βγαίνει και το Ripley
Ναι.
που κρατάω μια ελπίδα εκεί πέρα. Όχι απλά επειδή είναι ασπρόμαυρο και λέω κότσια, φιλαράκι, εντάξει, αλλά είναι και το cast τώρα. Sorry, άμα έχει βγει και
Ναι,
το
ναι.
υπόλοιπο θα είμαστε jet. Περιμένω το Sugar με τον με το Colin Farrell. Υπάρχουν διάφορα ύποπτα. Καλά, για τα δικά μου τα μυαλά περιμένω. Κάνω ένα επεισόδιο έχει βγει. Το Elspeth, που και αυτό είναι spin-off από The Good Wife, The Good Fight κτλ. Και είμαι Uber fan, εγώ σαν ηλίθιος εκεί πέρα, έχω πρόβλημα. Αλλά ξαφνικά είναι μια φάση, μας κυνηγάνε από παντού. Μέσα σε ένα
Εγώ
μικρό
φαντάζομαι ότι
διάστημα.
αυτά τα οποία λες δεν τα είχα καν κατά νου.
Ναι, δεν το
Δηλαδή, εγώ
πιστεύω.
σκεφτόμουν καλά House of the Dragon. Ότι θα βγει. Ναι. Αλλά από εδώ και πέρα ξέρεις, δίνει. Δεν είναι ότι σταματά. Δίνει.
Δίνει ήδη, δηλαδή ανάλογα με το τι γίνεται με τις ανακοινώσεις των ημερομηνιών, προσπαθώ και εγώ να ταχώνω εγκαίρως στο πρόγραμμα του Showrunners. Δηλαδή είναι σιγουράκι ότι τέλη Ιουλίου το μενού για εσάς και εμάς έχει The Boys. Τέλη Αυγούστου βέβαια έχει την τέταρτη και τελευταία σεζόν του The Umbrella Academy, που ελπίζω να μην πονέσει πολύ.
Ναι, αυτό είναι ένα ευχάριστο τέλος.
Ναι, να τελειώνει και τίποτα,
Ήταν το
ναι.
πρώτο επεισόδιο κιόλας στο Showrunners.
Ναι, νομίζω ναι. Α δούμε, α δούμε. Γιατί καλά μας είχε ξεκινήσει, μετά
Να.
έγινε λίγο τσιρκουλό. Αυτά, καλά μας παιδιά. Σας αφήνουμε. Και θα επανέλθουμε την επόμενη φορά που τουλάχιστον αν όντως καταφέρουμε και επανέλθουμε με Invincible, ξέρουμε ότι θα σκάσουμε με ένα επίπεδο χίβρα, αδερφέ.
Ναι.
Να έχουμε να λέμε. Τα σέβη μας για την ώρα.
Bye bye.
Και καλά να περνάτε.